phone, phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. 36 stepeni u gradu Beogradu, kako ste čuli od našeg kolege Slobodana Petrovića, 38 u Novom Sadu i Zrenjaninu, a boga mi i u Ćupriji, vruće je, vraški vruće u celoj zemlji. Eto, idealne prilike da ostanete kod svojih kuća, u raslađenim domovima ili ukoliko baš morate da budete u automobilima, onda slušajte nas i tako i neka vam je srećna vožnja. Gde god pošli, polako, samo svuda se može stići, samo budite strpljivi i obavit ćete sve što ste zacrtali. Takav je slučaj sa našom emisijom, pripremamo je ovako nedelju dana da vam predstavimo zanimljive, interesante ljude iz svih sfera života i onda se uvek radujemo kada znamo da ste uz nas, to znači da smo u nastojenju uspeli. I ove subote da bome aktuelnosti, zanimljivi gosti, zvučni zapisi iz sveta sporta, ali i kulture javnog i umetničkog života, kao i sa brojnih manifestacija kojih ima i tekako tokom leta. Od sada pa do 9 časova neke lepe pesme za sve generacije, dakle za mlađe i za one koji se osjećaju mladima za čitav život, ali uz to i rezultati evropskih fudbalskih šampionata koji danas počinju tek, dakle od danas se igraju neka važna prvenstva, ona koje pratimo pored naših, pa ćemo vas obaveštavati o svemu. Miroslav Antonijević, Katarina Epštejn, Srđan Manojlović, svi su oni deo naše mobilne ekipe. Veliku zahvalnost dugujemo i kolegama iz kulturne rubrike Radio Beograda i oni su dali svoj doprinos emisiji koja upravo počinje. U ime pobrojanih, dobar dan, želi Željko Stefanović.
Nemojte vezu prekidati, teško se dobija broj. Znam da sad spava, da se budi u pet, sve to znam, pa bio je moj. O, nemojte vezu prekidati, imam još dinar ili dva. Znam da je glupo, da sam dosadna već, sve to znam.
Prenosim vam pozitivne vetrove i donosim vedre tonove podnog Karpata iz Lepog Vršca. Ja sam Aleksandar Jerković, multiinstrumentalista i finom muzikom pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Od pre par dana Zoran Avramović je generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda, pošto je prethodno usvojena ostavka Igora Milojevića. Avramović je jedan od onih ljudi u sportu koji prave razliku, kako se to kaže fudbalskim žargonom. Posvećen je maksimalno zvezdi u kojoj je u raznim ulogama od 15. augusta 1989. godine, dakle evo već 33. Član upravnog odbora, izvršni direktor fudbalskog kluba, zatim direktor agencije Crvena zvezda marketing, glavni urednik Zvezdine revije i već dve decenije, savjetnik za marketing Evropske odbojkačke konfederacije. Ja sam mogu da ređem do kraja od odjevne špice, jer on je čovjek sa 100 funkcija, ali svaku bukvalno obavlja na pravi način, dajući sebe. I dajući sebe i zvezdi, i sportu, i našem evropskom svetskom futbolu, i oplemenjivanju nekih novih klinaca koji dolaze. Zorane, dobar dan, drago mi je da ste u Radio Beogradu jedan koga volite i koji vas voli, kad su ti odnosi uzvraćeni, onda je najlepše.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i imam stvarno lijepu omoć, inače prema radiju kao mediju. To je medij koji, s kim sam ja počeo da u principu i radim, tamo ima davno, 1977. godine. Čak sam bio ovdje na godišnjicu Vrijeme sporta i Razonode, jer to je emisija koja u apsolutnom smislu riječi obilježila neko moje odrastanje, tako da je moja emocija prema Radio Beogradu, prema ovoj emisiji zaista veoma visoka.
Rekoh i pomenuh godine i godine, no nekako od svega bih izdvojio kao fascinantno i kao nešto što je bilo preko potrebno u našem sportu u tom momentu, dve izuzetne akcije, to su one i Ja sam zvezdaš, potom Odbojka spaja.
Pa Ja sam zvezdaš je krenulo 2000. godine kada na tribinama nismo imali mnogo publike, ali sam vjerovao i tada je opredeljenje bilo u klubu, Vladimir Cvetković je bio još uvijek generalni direktor i Dragan Džajić je bio u klubu, da moramo podići zvanično nivo komunikacije kluba sa najmlađim, sa svim onima koji vjeruju u istoriju Zvezde koja je već tada bila također impresivna. Komunicirali smo sa svim školama koje su nam upućivale svoje pozive i na koji način da dođemo da sa prvotincima Zvezde koji su tada bili i Kosić i pokojni Goran Bunjevčević, Muslin je bio trener. Obišli smo zaista mnogo škola, 264 škole, preko 124.000 dječaka i djevojčica, ne samo iz Srbije, nego iz Republike Srpske, Crne Gore, čak smo stigli do Australije i do Austrije. Mislim da je to jedna dobra priča bila i danas često kad idem u utakmicu sretnu me neki mladi ljudi koji drže, sada to izgleda vrlo arhaično, te članske karte iz tog vremena, koji ponovo i dalje idu na utakmice Zvezde. Vjerujem da je to dobra priča za sve nas i za neku budućnost, jer i fudbal i svi veliki sportovi u krajnjoj instanci moraju uvijek da gledaju prema najmlađima. Najmlađi su ti koji će kad tad postati i glavni navijači, pa čak i potrošači sporta.
Vi ste jedna od retkih osoba koja je na vreme, kudi kamo ranije, shvatila taj značaj marketinga. Govorimo o našim prostorima, konačno to vam je i struka, ali zaista mora mnogo toga da se uradi. Evo i sada kad pričamo i kad idemo u susret Ligi šampiona, ona otvara mnoge mogućnosti, i finansijske, ali i marketinške.
Pa mislim da Liga šampiona je fantastičan proizvod, tako su i nazvali, i jedan jedini svjetski proizvod koji se tako i naziva. Ona otvara mnogo mogućnosti, međutim, organizatori Lige šampiona, odnosno UEFA, sa marketing agencijom Tim iz Lucerna je uradila mnogo davno, već prije 25 godina, jedan projekat u kome oni, svi klubovi ustupaju sva svoja prava, ono što se zove visibility, to pripada UEFA, ali to zato dobro naplaćuju klubovi. Liga šampiona je ovdje najvažnija za takozvanu izgradnju imidža. I ono što Zvezda sad, fudbalski klub, prethodnih 5 godina radi dobro, to je da vraća zaista povjerenje u klub, povjerenje u fudbal na ovim prostorima, jer ne treba zaboraviti da Zvezda je bila 240. prije 5 godina, sad je zvanično 34. klub u Evropi, to je zaista veliki uspjeh i mislim da ova atmosfera koja je viđena prije nekoliko dana na utakmici protiv šampiona Jermenije, tih 5-0, ali 40.000 navijača u zvezdenim dresovima raznih generacija, pokazuje da je Zvezda zaista za ovih 77 godina je napravila veliko ime, a da posljednjih 5 godina je taj sportski imidž i brend učvrstila.
I tu je ono što nazivamo vrednost klubova i TV prava, odnosno sa načinom uz koji Zvezda radi, generalno na nivou kluba, pa i države, očito da je budućnost vrlo izvesna i da su i ta TV prava jedna od mogućnosti na kojima i Zvezda i naš savez mogu konačno da zarade, a na stranu i ono da će se naš fudbal koeficijentima popeti i doneti nam, nadam se, još bolje.
Mislim da apsolutno taj sport kakav je fudbal, on se razvio i dostigao je veličinu koja kad bi se vratili samo do 10 godina, možda smo se negdje nas dvojica vidjeli o tom i pričali prije 20 godina, možda malo više, ovo što danas doživljavamo, tu lakoću pominjanja milijardi, prisutnost milijardi u jednom poslu koji se zove fudbal, trči 11 igrača, tamo 11 ovamo i to neko plaća debelo da bi oni uspjeli da dođu do gola, pokazuje nam da se fudbal dramatično razvio, da je postao jedna ozbiljna i velika industrija i mislim da takmičenje u sportskom smislu te riječi ima veliki značaj, jer Zvezda ove godine vjerovatno će učiniti sve da osvoji titulu i samim ti se kvalifikuju u Ligu šampiona. I mislim da osim te priče koja je izuzetno značajna, da će se ostvariti prihod, ne znam, od 30, 40, 50, već koliko miliona, da je veoma značajna prisustvo Zvezde na svim tim TV stanicama širom svijeta. Svuda će biti Zvezda, Srbija i Beograd i to će biti, i to je nešto što se ne može lako izračunati, a smatram da je to izuzetno značajno. Čak je značajno ne samo koliko ovaj novac koji će zaslužiti i zaraditi fudbalski klub Crvena zvijezda, značajno je da Beograd na slici, evropskoj slici svijeta će biti veliko mjesto. Kad tom dodamo još da će Zvezda igrati u košarci Euroligu, kad dodamo da će Zvezda u 9 sportova nastupati u europskim takmičenjima, onda nam to daje za pravo da vjerujemo da koncept organizacije sporta kako ga sad ima Crvena zvijezda ima smisla.
Moram da vam kažem da sam kao i vi u kategoriji onih koji imaju odbojka na počasnoj poziciji i zaista volim i verovatno imam na hiljade odgledanih utakmica raznih klubova naših, zaista ovde svih mogućih i u Beogradu i često i na stranstvu i možda tu još neke lepote sporta treba dovesti, možda još malo treba poraditi, to sad nema veze sa vašom ovom funkcijom, nego vas pitam kao čovjek koji takođe voli.
Pa mislim da odbojka je baš jedan lijep života. Dio mog života sam proveo uz odbojku i sa odbojkom imao sreću da upoznam vrlo zanimljive, drage ljude koji su posvećeni tom sportu koji u Srbiji ima izuzetno fascinantno mjesto zahvaljujući tankom kontinuitetu rezultata kakav malo koji sport ima. Odbojka Srbije je već sigurno preko 25 godina veoma, veoma prisutna u sportskom smislu te riječi. Donijela mi je zlata, olimpijskog zlata, evropskih prvaka, svjetskih prvakinja, vice šampionki na olimpijadi i svjetskih prvakinja. Tako da mislim da je odbojka uspjela da dođe u svaki kutak Srbije. Ne samo Srbije, jer imamo tu lijepu priču o Tijani Bošković koja je krenula od Nevesinja, pa su sad skoro su otvarali njoj teren u Nevesinju. Čuo sam tako lijepe priče o tome čime se djevojčice žele da bave i na koji način. U čitavom dijelu Republike Srpske, da ne govorimo ovdje u Beogradu, da je to najviše treniran sport za djevojčice. Mislim da Odbojkaški savez sad uradio velike stvari što je ojačao ligu i mušku i žensku, što ima nekoliko vrlo zanimljivih događaja koje organizuje, kao što je finale u muško i žensko, ali ono što je posebno značajno da se počela vraćati publika u dvoranu, jer vratiti publiku u dvoranu da gleda utakmice super lige odbojke je izuzetno značajno. Vjerujem da trenutno rukovodstvo Odbojkaškog saveza koje i gradi Odbojkaški centar, što će biti kruna možda sve te generacije koje su bile u odbojci, stasali, imat će priliku da ova država daje upravo nešto što je najsjajnije veliko, taj odbojkaški centar, i da će na jednom mjestu moći da se razvijaju, jer ovo sada gdje je srpska odbojka pokazuje da se zaista radilo dobro, ali što je vrlo značajno da se nastavilo da radi dobro.
Koliko znači, evo imamo sada primjer košarkaške reprezentacije koja je u fudbalskom centru u Staroj Pazovi, odbojkaške su bile jedna i druga selekcija, i to jedinstvo, ta jedna lepa fuzija, koliko znači za budućnost?
Ta sinergija je stvarno velika stvar, i ovo sa što su košarkaši u Staroj Pazovi i što oni vrlo često daju javno pozitivne izjave o svemu tome što se dešava u Staroj Pazovi, pokazuje da je opredjeljenje da budu zajedno ti vrhunski sportisti koji su, to je postalo floskora i stvarno tačno, naši veliki i najveći ambasadori jesu sportisti. Nije mala priča da evo malo prije, da je prije par minuta Mitrović davao te golove u engleskom prvenstvu.
I svi se radimo, bez obzira za koga navijamo, definitivno.
Taj osjećaj da imamo velike fudbalere u Europi, u najjačoj ligi svijeta, da su naši košarkaši apsolutno MVP, NBA lige, MVP, ne znam, superfinala ovdje što se igralo u Beogradu, da je Uroš Kovačević zvanično najbolji odbojkaš bio, da imamo u svakom dijelu Europe nekog našeg koji je najbolji. To nam daje za pravo da ove djeca koja rastu zaista imaju dobre idole, imaju ukoga i imaju u koga da gledaju, imaju šansu da imaju strašne uzore, uzore u najpozitivnijem smislu te riječi. I kad su još oni zajedno, to je slika koja se ne može naplatiti, to je slika od zaista za budućnost, i slika za budućnost imamo jako mnogo.
Vrlo je bitno, dakle, da spojimo, i to je već dobrim delom i učinjeno, sport i nacionalni interes.
Mislim da je to zbilja par excellence, značajan posao, i da je to kod nas je sport tako organizovan da je klub osnov svega na neki način. Ako klub, ministarstvo sporta i država imaju zaista zajedničke, jednostavne zajedničke ciljeve da u klubu se radi dobro, da najbolji iz kluba idu u reprezentaciju, da reprezentacije su dobro organizovani u smislu da mogu da ne brinu za bilo kakve financijske uslove, da je trenutno stanje u srpskom sportu takvo da ja sam ovdje već mogu reći prilično dugo poslednjih godina, zaista je u par excellence situacija u svakoj federaciji da se svaki dobri planovi mogu realizovati i sad je na ljudima koji vode i klubove i federacije da imaju dobre planove. Ko ima dobar plan i dobru ideju, ima zaista izvanrednu podršku države da to realizuje.
Zoran Ramović bit će sa nama i dalje u porodičnom magazinu Radio Beograda, jedan vreme sporta i razonac.
Beli se golubovi vraćaju, Hajduk sa Liona ponovo je na velikoj sceni. Srdačan pozdrav, trener Hajduka Vedran Mitrović.
A, fini klub, fini klub. Šta vi mislite, Zorane?
Zaista fini klub, malo smo evocirali. Takvih klubova je bilo i dok je takvih klubova bit će i fudbala. Bez takvih klubova, u stvari, oni su pravili taj saft nečega što se zove velika fudbalska scena. I bez njih, bez tih subota, nedelja, sad će ne znam koji dan, nema ni velike priče, ni veliki lijepi tračeva u fudbalu, u najboljem smislu te riječi.
Kako sam divan turnir gledao, pa mislim, učestvovao sam sticajem okolnosti u organizaciji, ali to je toliko bilo milo videti, znači, kao nekada Zvezdara, Sinđelić, Hajduk, nažalost u povodu godišnjice smrti Ljubomira Pute Popovića i PKB Padinski Skeli, igrali su po 45 minuta, prepun je stadion bio Hajduka na Lionu i toliko je dobrih poteza viđeno, toliko je lepe atmosfere, jednostavno sam osjetio da su svi navijali za fudbal.
Kao da je vrijeme stalo.
Te, baš,
i to, je, ovaj, to su stvarno da se u dobrom smislu te riječi čovjek naježe, to sve pruža fudbal. Zato je fudbal toliko globalno prisutan, poznat, priznat i popularan, jer svaki ima divnu šansu da vidi koliko je veliki. Na tom turniru se osjeti povodom teto pute. Mogu misliti kako je izgledalo to na Lyonu.
Zaista.
I dobro ste ekipe sastavili, stvarno. Dobar turnir. Ne, ne.
Pastavno, večiti rivali.
Apsolutno, pa perioda, to je večiti. To je velika četvorka.
Zoran Avramović je sa nama, od pre neki dan i generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda. Inače je napisao i 6 knjiga, jedna je aktualna još uvijek. No, malo ću ostati kod fudbala, pa ćemo pomenuti i dodirnuti knjige. Ide nam Katar, sve bliže i bliže, neminovni, iz dana u dan vreme leti. Svesni smo da je i tu nešto drugo pobedilo, a ne fudbal kada je organizacija u pitanju, ali dobro, vremena su takva i onda gledamo šta je najbolje, odnosno čelni ljudi Svjetske federacije.
Pa vremena su se drastično promijenile i da Katar će postati domaćin svjetskog prvenstva i da će uspjeti da sve te, a bilo je bitki protiv toga da im se oduzme prvenstvo, izdrži i da sad dočekamo da u vrijeme Božića, tako reći, će se igrati pred sami Božića, će se igrati finale. To je bila nezamisliva priča da će se odigrati jedno svjetsko prvenstvo na razdaljeno 60 km. Obično se pravilo, ne znam, pravilo se u Koreji, Japanu, na razdaljeno 1000 km. Dočekali smo da vidimo koliki je i kakav značaj novca u svjetskom poslu, kakav se zove fudbal. Infantino je napravio mnogo rizičnih poteza u svojoj karijeri do sada. Infantino je na određen način sklonio i Blatera i Platinija jednim udarcem. Došao je u situaciju da je predsjednik FIFA, da organizuje svjetsko prvenstvo u Kataru, da je sad kancelarija FIFA u Kataru. Učinio je da ćemo svi, prije svega zbog ogromne uspjeha naše reprezentacije i kvalifikacije na impresivan način na svjetsko prvenstvo, pokazat će nam ove godine šta sve može da se uradi sa mnogo novca. Ja sam radoznao na šta će to ispasti, kako će izaći. Prije svega, bit će ih koji će još uvijek pre sami Katar pričati o tim ljudskim pravima, pričati o poginulim radnicima, pričati o tome da li LGBT populacija može i treba da dođe u Katar, da li treba imati piva da se pije na fudbalu, ali ćemo doći u situaciju da na prvenstvu u kome neke osnovne stvari koje se vezuju za fudbal, to je radost života koja podrazumijeva da se popije čaša, dvije piva ili nešto drugo, da se provedu duge i burne noći poslije utakmice ili prije utakmice, da to na ovaj način neće moći da se doživi u Kataru, ali sigurno će biti neko drugo iskustvo. Veoma sam siguran da će Katar kao bogata država koji je do sada dao sve od sebe dati mnogo toga da ovo prvenstvo bude po mnogo čemu istorijsko. Sad je već istorijsko što se održava prvi put na tako fascinirajućim stadionima. Mi bi mogli sad da pričamo, što vi rekoste do večera su 9:30, o tim stadionima. Kako su napravljeni, na koji način se ulazi na stadion, šta se sve može vidjeti, šta doživjeti. Dakle, to su neka iskustva koja su, činilo nam se da neće nikad doći na red. Došla su na red i stadion i plašim se da će to biti kao što je bila olimpijada u Kini, kada je napravljeno otvaranje olimpijskih igara i tada je 4 godine kasnije, tad je bio gradonačelnik Londona Boris Johnson rekao ovo otvaranje više niko neće moći ponoviti u Pekingu i nije ni podcrtao takve ciljeve da se napravi nešto bolje od toga. Takvo otvaranje nikad više neće biti i sigurno neće. Tako mislim da u mnogim elementima svjetsko prvenstvo u Kataru će podići ljestvicu, ne kažem da je to idealna situacija, podići ljestvicu da više neće biti ni jedno prvenstvo slično. Sumnjam da će ikad više biti prvenstvo da na 60 km od jednog grada bude takvih 8 ili 9 stadiona i da će svi timovi, tako reći, biti smješteni u komšiluku i da će se igrati u novembru i decembru. Još uvijek Evropa jeste zemlja fudbala, odnosno kontinent fudbala, i Evropa je sad izdržala mnogo toga i bit će vrlo zanimljivo da li će uspjeti da osvoji krunu svjetsku.
I ovo je jedna tema o kojima ste pisali i u jednoj od kolumni u Blicu i na raznim i u raznim medijima zapravo se obraćali. Hoće li biti Lige šampiona, hoće li biti takve kakva jeste, da li je zapravo Evropska superliga koju forsiraju bogati završena priča ili slijedi nastavak?
Pa ja mislim da to nije završena priča. Mislim da je Superliga kao ideja i koncept Pereza koji je vrlo, vrlo sposoban, inteligentan i moćan čovjek koji je sa Realom napravio to što još uvijek pravi, da ta priča nije završena. Oni su sad prije svega zvanično na sudu. Da li je moguće da samo UEFA ima prava da organizuje sportska takmičenja fudbalska na najvišem nivou? S druge strane, ono što se sad dešava u Premier Ligi koja je po mnogo čemu najistaknutija i ona je izlog onoga što se dešava i što se dešavati. Premijer ligi u koju je ušao novac iz Saudijske Arabije, koji je ušao sad novac iz Amerike, premijer ligi u kojoj imamo 10 vlasnika iz Amerike. Sad su počeli da menadžere dovode iz Amerike, da vode klubove. Znači, trenutno je takva situacija da će taj dah Amerike ili duh Amerike biti vrlo prisutan u evropskom fudbalu. Vjerujem da se to neće smiriti jer osnov američkog fudbala je zaista profit, a osnov bavljenja fudbalom u mnogim evropskim klubovima koji svi grcaju dugovima u Americi, to nije simbol, nije samo profit. Ovdje su još uvijek navijači posljednji, najveći bedem da fudbal ostane, da nacionalna prvenstva postoje, da se ide na takmičenje, da ima pobjeđivanja i ispadanja iz neke lige, ne da se novca sve može kupiti.
Što ne znači da nema, govorimo sebi sada o nas ludih pod znacima navoda koji ostanemo noću, kao što ćemo noćas i gledati Galaxy i Los Angeles i pa savladavam Kansas i Seattle.
To je ta razlika, ali bez nas, ne samo ludih, ja bih rekao, znaš, dobro zdravi koji još uvijek nije vrijeme pojelo to online vrijeme i tako dalje, nema još uvijek fudbala. Mi smo još uvijek među tim milijardama koji vjeruju da je fudbal u krajnjoj instanci igra.
Kakav je vaš konačan odgovor? Hoće li fudbal pobediti novac ili će novac slaviti?
Pa ne znam, mislim da je definitivno fudbal kao projekat je pobjedio, jer sve što se radi, fudbal je uspio da, ne mijenjajući svoja pravila preko 150-160 godina, fudbal je uspio da postane igra oko koje se, evo sad smo pričali o Kataru, toliko novca vrti da je čak prevazišao jedan NBA, prevazišao je NFL i sve druga takmičenja. Fudbal je tu kao proces ili projekat na vrhu. Njemu novac trenutno daje za pravo da je velika, velika igra. Ovo što kreće se da bi uznapredovao izmišljanje vara, pod navodnika izmišljanje, koje mene ne raduje, jer je var u krajnjoj instanci mašina s koji sjedi čovjek. I ta nesavršenost u fudbalu dok su sudije griješile davala mu ljepotu i snagu. Lično mislim da je var, naravno da će ljudi reći ko se bavi direktno fudbalom, da je VAR dobar, donio je neko opoštenje, ali u krajnjoj instanci mislim da priznati ljudsku grešku i da ljudi griješe i koji igraju fudbal i koji sude, nije to najgora stvar koja se mogla desiti fudbalu.
I kako rekoh, moram da pomenem knjige, želim da pomenem knjige, 6 knjiga o fudbalu, glavni ste urednik i 2 monografije o sportskom društvu Crvena zvezda, ali ova mi je bitna, fudbal most prijateljstva, tim pre zato što ste osnivač omladinskog fudbalskog turnira u Foči i tako je divno kada ovaj sport spaja ljude definitivno. Konačno, makar smo mi ti svi isti ljudi, ali lepo da nema kilometraže, da nikome nije ništa teško, već se samo pojavljuje neki divan osjećaj kada se čovjek prijatno naježi i uživa u tome.
Pa već 15 godina ja zajedno sa prijateljima u Foči organizujemo omladinski turnir, Football Friends se zove, i na koji su do sada učestvovali zaista velike i ozbiljne ekipe i iz Newcastle, iz Engleske, iz Premier lige, iz Rusije, iz Kine, i naravno već 15 godina Zvezda je učestvovala svake godine na turniru. Željeznica, Željezničar, Vojvodina, Maribor, Borac iz Banja Luke. Ove godine turnir je prvi put je učestvovao i osvojio je Borac iz Banja Luke, ali taj turnir je specifičan jer osnov turnira je da imamo i razgovore sa najodgovornijim ljudima iz klubova o tome koja je uloga i značaj fudbala za te mlade ljude koji imaju 16-17 godina, jer oni svi spavaju na jednom mjestu. Ove godine u istom hotelu, nije važno ko će pobijediti, zaista ni to pravimo od toga, od tog rezultata, neku veliku priču. Ove godine na turniru, na jastuku svakog dječaka kad je došao, čekala ga je ta knjiga Fudbal most prijateljstva. To su neka moja razmišljanja o fudbalu, kako zaista fudbal možda mogao da povezuje ljude više nego što to radi, ali su bila i fotomonografija onoga što se dešavalo prethodnih 15 godina. Na koricama te knjige su stihovi Arsena Dedića da mostovi skokove pamte padove, oni vežu daleke države i gradove, mostovi vode dalje, vežu najbolje ljude, oni koji sanjaju i oni koji se bude. E, u sve ove riječi most komotno može da dođe riječ fudbal. I upravo o tome smo razgovarali i bio je zanimljiv taj okrugli sto, jer na njemu je bio Banja Luke dobar prijatelj i neko ko dugo je u tome, koji je prepoznao da bi mogli da pravimo sa tim turnirom možda čak malo i veću priču nego što treba, bio je direktor UEFA-ne fundacije za djecu, tako da smo uspjeli da malo podignemo cijelu priču na viši nivo i da Foča kao grad koji su ljudi čuli za splavarenje, čuli su za rafting ili šta već, da vide da malo se ima dobri fudbalera, ali Rada Krunić, ali meni je srce bilo puno kad je na utakmici juniorskoj bilo 2500 ljudi. i bio je klub Akademija Pandevi Rijeka, igrali su polufinale i onda utisak tih trenera, jer ne igra se baš pred 2.500 ljudi, a u tom momentu u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine na jednom stadionu nije bilo 2.500 ljudi.
Zorane, zahvaljujem od srca, želim vam da radite kako ste radili do sada, dakle uspešno. Mnogo hvala što ste odvojili vreme i da bome podrazumeva se, pratit ćemo se kroz sve ove aktivnosti, sada ste i na mjestu gdje ste prvi operativac, pa moramo u svakom slučaju da komuniciramo, a sa druga stvar što je nama tu uvek zadovoljstvo, jer ste čovjek sporta i čovjek koji konačno i ceni ovaj naš zanat, jer se sami bavite i njime.
Hvala vam, mnogo sreće. Hvala vam.
Zoran Avramović, novi generalni sekretar sportskog društva Crvena zvezda, bio je gost emisije Vreme sporta i razonode.
Kako se bude tvoje oči koje što slute, ko da me pitaju šta će biti sutra. Kad prođe ljubav ova naša jutra, i dok predajem se tebi, otvara se jedan svijet, bez nas niko znao ne bi da postoji ljepši svijet. Znam da ćeš jednom od mene poći, u neki drugi nepoznat svijet. A kad se vratiš, ja ti želim sada, nek prođe vrijeme i ostani mlada. I dok predajem se tebi, otvara se jedan svijet, bez nas niko znao ne bi da postoji ljepši svijet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Kad smo već kod Guče, Danijela Veselinović je kao Luče još bila ovde, ona i sad Luče, samo je porasla Luče, bila kod nas, baš je Miroslav Antonijević bio zadužen za dobar ton i nju i njenu braću, sve članove ansambla ispratio zvučno na pravi način. Moram priznati, 4 dana nisam čuo ništa, pošto sam imao muziku na uče, ali je ton bio božanstven, ono što je otišao u program i uvek se radujemo uspjesima naše prve trubačice Danijele Veselinović.
To je povezit stil. Mislim da srpsko kolo najlepše zvuči u zapadnoj Srbiji. Eto, ja sad jesam iz zapadne Srbije, pa mi nekako to ovako bliže srcu, ali ljudi prepoznaju, da li u Srbiji, da li inostranstvo, na srpsko kolo se reaguje, ne mogu ramena a da ne zaigraju, tako da možemo reći da to je jedan onako, da to je jedna vesela muzika koja svakog tjera na igru.
Ja kada mislim u životu šta ću da postavim, sve mislim da će moj život preteći muzici, da ću biti sve bolja sa trubom, napredovati.
Kada sam počela da sviram, nisam ni znala šta me čeka, niti sam, ajde da kažem, mislila da ću biti poznata. Moja jedina želja je bila tada da budem uspešna u trubi i to mi se ostvarilo, a eto, ljudi me sada prepoznaju i na ulici, ovako, svakako je posebno da, eto, žena drži trubu u rukama. Sve više devojčica nosi koferčiće i ovaj, kreće s tim stopama, tako da ono što bih ja želela i nadam se da će tako ostati, da će eto truba i preći malo više u ženske ruke, da ćemo imati više devojaka, žena koja će se baviti, ja sad da će to biti tradicionalna srpska muzika ili neka druga, to ćemo videti, zavisi od izvođača, ali teško da će zameti srpska tradicionalna muzika na trubi.
Sa nebeskog Vidikovca, sa krova Dušanovca u ime fudbalskog kluba Voždovac, prenosim tople sportske pozdrave svim slušaocima. Ja sam trener Voždovca, Nebojša Jandrić.
O, koliko je to sati? 16 časa i 8 minuta. Sad se tamo u Guči jede svadbarski kupu. Sad je najslađe ovo doba, pa se spremaju posetioci za koncert Big Benda RTS-a. Otišao je otputovo naš bend, mahali smo momcima neke nove generacije odličnih svirača. Čućemo makar kratko Đorđa Meržijevića, teniskog trenera koji je posle nekoliko godina rada u kineskim akademijama, u gradovima Shenzhen i Guangzhou, u rodnom Vranju sada počeo da radi s mališanima na 4 teniska terena. Uskoro će polaznici ove škole postati i mladi iz višeazijskih zemalja.
Veliki odziv dece, što je i očekivano, zato što već prošle godine smo mi krenuli sa ovim projektom, tada smo imali 4 terena na Šljaci, gde su 2 bilo u perfektnom stanju, 2 i nisu bili u nekom kvalitetnom stanju, ali odziv dece je bio veliki, veliki broj dece je upisalo tenisku školu još prošle godine. Radimo sa decom svih uzrasta od 5 godina, ima grupica od 5 godina, od 10, od 16, od 14, imamo dobre juniore. Već se ovde pokazuju dosta talentovanih klinaca koji pokazuju već da mogu da već ovog leta predstave ovaj grad, što dugo godina već nismo imali takmičare iz ovog grada.
Čuli ste već od našeg gosta da je Fulham igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Liverpoola na startu novog prvenstva Premier Lige. 2 gola Aleksandra Mitrovića, 2 puta je Fulham vodio na kraju nerešeno. 1 gol Salaha, 2 gola Mitrovića koji je tako makar za sada na vrhu liste strelaca posle ovog jednog, ali vrednog meča. Čućemo sada Đorđa Kalanovića, člana Rvačkog upravnog odbora Rvačkog saveza Srbije, čoveka koji vodi računa da se o Hrvačima čuje sve što treba, a to je sve najlepše. Iz nedelje u nedelju stižu brojne medalje za njih, pa je tako bilo i prošle. No, najavljujemo jedan lep, tradicionalni memorijal koji se dešava u Mladenovcu, memorijal Ljubomir Ivanović Geča.
E, poštovanje vašim slušalcima, da najavimo turnir koji se održava u Mladenovcu sada 13. avgusta u subotu sa početkom kvalifikacijnih borbi od 11 časova. Finala nas očekuju i najveće uzbuđenje od 18 časova u sportskoj hali u Mladenovcu. više od 12 zemalja, počeo od naših suseda, Mađara, Hrvata, pa sve tamo preko Turske, Poljske, pa čak i Čile nas očekuju predstavnici, oko 130 učesnika će se naći na ovom turniru, je zaista jedan jak turnir, kvalitetan turnir. Naši momci se spremaju za to predstojeće svjetsko prvenstvo u Beogradu koje nas očekuje od 10. do 18. septembra u Štark Areni. Očekujemo velike uspehe naših Hrvača i evo, ovo je jedan turnir koji predstavlja jednu dobru pripremu upravo za to takmičenje. Jak je turnir u pitanju, 35. po redu memorialni turnir Ljubomira Ivanović Gedže, naše velike hrvatske legende. Pozivamo ovom prilikom i naše slušaoce da posete Mladenovac i da učestvuju u nekim nagradnim igrama koje će prirediti naša maskota svjetskog prvenstva Rvoje. Vredne nagrade su u pitanju, tako da zaista nam je želja da ugostimo veliki broj ljudi i nadamo se da ćemo da opravdamo ulogu onog dobrog organizatora kako smo već to više puta opravdali. Nadamo se da će i Rvači biti na visokom nivou i da će nas obradovati velikim uspjesima i medaljama. Još jednom, dakle, 13. augusta u Mladenovcu u sportskoj hali, 35. po redu memorialni turnir Ljubomira Ivanovića Gedže. Pozivamo vas da dođete makar na te finalne borbe od 18 časova kada nas sigurno očekuje jedan veliki spektakl.
Ja sam Vladimir Jović, dizač tegova Crvene zvezde, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Vrt Dobre Nade na Kalemegdanu dobio je novog stanovnika, Ljupku Alpaku. U pitanju je zaista preslatka životinjica iz familije Lama, koja ipak ne treba previše prilaziti jer ume onako dobro da pljucne i da okupa okolinu. No, ova je mala još, pa ima fine manire, nije naučila da pljucka, a o njoj i uopšte o alpakama priča Kristijan Ovari, biolog Beogradskog zoološkog vrta.
U principu, zoološki vrt je uvek zanimljiv i za posetioce i za nas koji ovde radimo podjednako, jer ima svoje izazove. Naravno, što se tiče alpaka, one nisu toliko zahtevna stvorenja kao što bi bila možda panda, iz prostog razloga što se u Južnoj tamo Africi, odnosno Južnoj Americi uzgajaju u visokim planinama, baš kao što mi uzgajamo ovce, i tamošnje stanovništvo, njihove boje zbune kad pogleda razliku, čak i 54 različite boje, to jest nijanse, nama je to sve uglavnom crno ili belo. Što se tiče male alpake, on je najnoviji član jeli, ovog našeg malog stada koje imamo ovde i u principu možemo da vidimo da je mala devojčica iste boje kao tata, lepe, nama bele boje. I u principu super se uklopila u svoje mini krdo. Naravno, mama je ljubomorno čuva. Mi imamo jako puno sreće sa tim što to životinje ipak ovde u prestonici naviknute na ljude i ne plaše se ljude. Vidimo da sasvim iza mene fino pasu, tu su opušteni. Pod normalnim okolnostima krdo bi se zbilo da je uplašeno. I mladunci su uvek u sredini dok ih odrasle životinje opkole i čuvaju od puma ili drugih predatora Južne Amerike. Ovde u svakom slučaju toga nema, tako da vidimo da bezbrižno provodi svoje srećno djetinjstvo. Mi smo malo sujeverni zbog veterinarskih tablica. Postoji 30 dana taj neki rok, jeli, što kaže, koji je kritičan za bebu. Posle 30. dana znamo da će biti definitivno sve u redu, mada ja to već sad mogu nekako i da predvidim da će biti sve u redu sa njom, tako da možemo da saslušamo ako neko ima neku dobru ideju za jedno lepo ime, za jednu lepu životinju, može slobodno nam se javi preko naše stranice, preko bilo koje aplikacije Beozoo vrta i da da svoj predlog. Sljedeći, naravno, oni su vrlo blagi životinje. U suštini najviše podsjećaju na naše jaganjce, ja bih tako rekao, mada, iako mala alpaka ovako deluje simpatično i pufnasto, mužjaci znaju da budu i tekako opaki kada se tuku, jer osim toga što je znaju vrlo neprijatno da pljunu, verujte mi radnici zoološkog vrta najbolje znamo kako to izgleda kad imate prostora u GSP, jer niko ne sve ne vam priđe posle te pljuvačke koja ima izrazit miris, imaju i te svoje male papke koje znaju da budu poprilično oštri i kad se potuhu nije ni najmanje veselo, ipak su to predstavnici južnoameričkih kamelida. Alpake su biljevi. Znači, u principu, u svom prirodnom staništu oni pasu, vrste, ali pretežno pasu, a u principu ovde u zoološkom vrtu, kao što vidite, dobijaju seno livacko, seno teteline i naravno dobijaju prihranu koja je brižljivo birana, umešana, periodično dobiju malo jabuke, malo šargarepe kad dođemo da se umilimo, ali uglavnom je to sve biljna hrana.
Moje ime je Anđela Vitman, dvostruka sam prvakinja Srbije u badmintonu. Prijatno popodne, želim svim slušalcima emisije Vreme sporta i raznote.
Svima koji prate porodični magazin Vreme sporta i razumno da želim prijatne trenutke uz radio. Veliki pozdrav od Filipa Žmahira. Osvojen je jedan neviđen vulkan na Islandu. Osoba A, pokušajte vi da izgovorite njegovo ime. Euja Flajploju Kulp. Osoba B, pokušajte vi.
Ja nikako ne mogu da vam jedi.
A probajte samo.
Mogu da pročitam negde?
Može, izvolite. Može, slobodno, izvolite. Osoba B.
Euja Fjall... Fjall... Lajlokul.
Dobro. I osoba tri, budite ljubazni, predstavite nam se i kažete kako se zove.
Snežana Todosić ispred PSK Pobed, Vanilijsko sportsko društvo Pobeda, ako mogu da kažem Eja Fjala Jokul.
Pa kako govorite, ovo je neverovatno.
Pa bili smo 16 dana na Islandu, tako da to nam je bilo...
Pa ste vežbali sa domorocima ili šta ste radili? Pa ja ovo ne bih izgovorio. No, ima i ko se popeo, to je osoba B u ovom slučaju, koja će biti kod nas vrlo bitna osoba, jer mora da mi ispriča takođe iskustva. Dakle, Nenad Slavković, Nenade, dobar dan, radujem se.
Dobar dan, dobar dan.
Malo je lepo kad onako sa minus, ne znam koliko dođete ovde na plus 38 milina.
Pa nije baš bilo 38 kad smo stigli, bilo osveženje, to je bila nedelja, je li tako? I bio je neki malo hladniji talas. Ali dobro, ja sam ono, nekako meni više prija ova vrućina nego ladno.
Pa idući put povedite mene, ja volim tvar.
Dobro.
E, dobro, sada da se ozbiljimo. Krajem prošlog meseca ekipa Polinarskog sportskog kluba Pobeda iz Beograda, sastavljena od 7 članova, popela se na...
Eja Fjala Jokul.
E, to. Eja, vulkanski Fjala. Lednik. Kako to izgleda u praksi? Koliko visinski, kolika staza? Dajte nam malo te detalje.
Pa znate kako, visinski, savladili smo visinu preko 1600, tačno 1666 metara, jer smo krenuli od nule, od nivoa mora, nije to neka velika visina za ljude koji se bave, da kažem, i ali je uspon bio jako težak. Pogotovo dva dela su bila da je bila strmina preko 50-55 stepenu u jednom delu, lakšem, onom nižem, već dole kad smo izašli na lednik, tu je bilo negde oko 40-45 stepeni nagib, gde su morali da u tom drugom delu su morali da koristimo opremu za parnarenje, dereze. To je oprema koja se navlači na cipele sa šiljcima, da vam ne dozvoljava da proklizate na ledu, snegu, pošto smo koračili po glečeru. I bili smo uvezani navez, kako se to zove?
Navez.
Jer
jedna navez,
svi smo bili, da kažem, u koloni. Devet nas je bilo pošlo, ali zbog neispravne opreme morali su neki da izostanu, jer čim je oprema malo lošija, onda to dolazi do da kažem, nećemo dolazimo do nekog slučajno
rizika
da se nešto desi pa da povuče, jer smo tu par puta morali da plezemo preko nekih procepa. I za mene je stvarno bilo teško. Ovi mlađi su to podneli, ili ja sam možda jedan od najstarijih, u toj ekipi sam bio najstariji koja se popela gore. Ovi mlađi su to lakše podneli, ali ja sam... Kad osjećate bol u listima, u butinama, u nogama, da kad sve spuštate, što kažu, uvek je silazak teže od penjanja.
Da.
I tad su meni posle automatski noge, same automatski idu, ne možeš da staneš, da sedneš. Ne bi mogao, ja nego kad sam se vraćali, morali sam da pređem preko nekog mostića koji preko potoka da pređem. Znači, ja nisam mogao normalno da stanem nogom na stepenik i da se podignem, ko sam morao rukama da se pomažem, toliko su mnogo bilo umorni.
Kada pominjemo, ne zovem to strahom, inače ne biste bili tamo, nego taj malo možda neugodan osjećaj, zabeleženo da je poslednja erupcija ovog vulkana bila 2010. godine. Ili razmislio čovjek, rekao, a šta ako se sad to ponovi daleko bilo?
Pa nismo, znate zašto? Jer, ipak, oni tamo imaju dobru razvijenu službu koja prati to, i čak smo mi, bili smo, evo, skoro znati sami da je bila erupcija vulkana, mi smo par dana pre toga bili u tom delu, tu da smo i prolazili, čak i kad su pričali, najavljivali, kao bili su potisi, zemljite se, može se aktivira vulkan, ja sam prvo mislio se da neko te neko šali, međutim, bilo je stvarno to, ali niko nije ni pomislio, možda smo, je neko i pomislio, bilo bi kad bilo da je, bilo bi ono da snimimo, da ima šta je, kako je, ali nismo razmišljali o tome da li će biti, da nešto može se desiti. To nikad, kad idete nešto, nikada ne mislite crno.
Naravno.
Nego hoćete uvek
ovo je emisija koja okuplja ovako pozitivne ljude poput vas, pa i nas moram priznati, koji šire pozitivne vibracije. Uz nas i sada pridružila nam se i glavna urednica Nacionalne geografije, pa možda napravimo neki zajednički posao tu da se, ovaj, da se napravi neki biznis za ovaj, kažete mi molim vas kako se zove, Snežana?
Snežana.
Ne, ne to nego znam vaše ime, nego Eju Fja
Joku.
Neću se pitati, sad sam zapamtio definitivno. No, šalu nastavno, evo, oni su napravili ste jednu divnu priču, Srbija od Ozgoj, to će biti prikazano sada na televiziji, zapravo Nacionalna geografija, da će naša zemlja biti prvi put od Ozgoj na taj način i prvo od svih zemalja predstavljen. Pa ćemo nešto pričati o to. Pa lepo pričamo.
Mi volimo da budemo uvek prvi.
A, tako je. Kako ste vi doživljavali sve to, celu tu priču?
Pa, cijela priča sa Islandom je krenula vrlo neobično, a koliko sam se raspitala u grupi, od 29 nas je pošlo. Većina je pošla tako nerazmišljajući puno i ne praveći neke velike planove, a to je i najlepše. I sve to vreme puta smo znali da nas čeka nešto neviđeno, što smo i doživjeli, kao neku drugu planetu. A završnica svega je bio taj uspon. Mi smo svi bili uz njih, nismo na kraju ni znali tačno koliko će njih da se odluči, bio je u planu još i veći broj. Međutim, kad su krenuli, bili smo u vezi sa njima i sve vreme smo mislili na njih i čekali smo ih i znali smo da to mora da uspe. Cela ta akcija je bila vrlo pozitivno isplanirana i sve nam je išlo na ruku, da kažem. Vreme nas je služilo, zaista. Znači, to neko mi smo se stalno javljali sa sunčanog Islanda, da ne vrete za 16 dana, mi smo imali samo jedan kišni dan, što je neverovatno.
To da ste pisali muzičke želje, ne bi se...
Ne bi smo smislili to.
Pazite, ovo, izvini što prekidam, u programu je penjenje na glečer bilo već drugog dana. Međutim, drugog dana je bilo kišovito, loše. I onda smo to ostali, uvijek imamo u rezervi neki dan i onda je to ispalo da budemo zadnjih, prezadnjih dana, gde nas je vreme, što Snežana kaže,
savršeno
nas se poslužilo, niti bilo vetra kad smo se penjali, prošli smo kroz jedan deo oblaka, kao kroz maglu, ali samo mogu da kažem, pazite, uvijek na tim stazama, staze su ucrtane po nekoj mapi. Međutim, u jednom delu prekide bilo je lavina je bila, da ta staza tuda nisu mogli da prođemo. Probali smo da idemo, međutim, pošto je bila lavina, kamen je bilo klizavo, ne može, onda smo morali da tražimo alternativne puteve kuda ćemo da prođemo taj deo, jer niko od nas nikad nije bio tamo. I sad ne znamo, idemo levo, idemo desno, da nađemo najbolji put, da zaobiđemo tu lavinu, da bi uhvatili taj posle ritam gore do vrha glečera.
Gospođa Snežana Todosić je, inače, ne rekao smo na početku, zamjenica potpredsjednika Kluba Pobeda i predsjednica Komisije za orijentiring. Ovo je još jedna lepa pobeda. Meni je ovo 16. godine kako radimo ovu emisiju i bili su ljudi iz Pobede, Boga mi, dosta puta. To ne pričam zbog svog staža, nego zbog vaših uspeha kojih ima iz godine u godinu i drago mi je da se to nastavlja. I evo, kako reče Nenad, da ima i tih nekih novih koji su prisvojili, koji su vrlo uspešni.
Da.
Dakle, šta će biti još u novim pobedama, u onome što ste zacrtali u vašim beležnicama? Približava se godišnjica vrlo bitno.
Pa, približava se godišnjica, osvajaju se vrhovi preko određenog broja metra i tako dalje, ali to ne smemo sada baš da otkrivamo unapred. To mora da se spremi kao iznenađenje i pozvaćemo svakako na proslavu sledeće godine. A inače, opremili smo i dom naš, opremamo, to je isto jedan od iznenađenja da bude kao novina. I tako, a znam da i vi slavite neku godišnjicu, u stvari nedavno ste imali nekih 60-ta godina, predno dve godine.
Da. Nismo jadne stigli mi dobeležimo, počela na korona, tako da sad imamo 62.
Tako, a mislim da smo od samog početka u kontaktu sa vama. Kako
ćeraćemo se, što je rekao Matija.
Otprilike.
Ja vam od srca zahvaljujem, naravno moram da kažem da su u ovoj ekspediciji bili vođe puta Damir Arula, zatim Nikola Nenadović, Čedomir Lukić, Branka Divčić i Nikola Alivojodić. Alivojodić, baš šalim se, njegov ime je lepo. Kako se dama borila?
Mogu ti kažem da se ona izborila bolje nego ja. Nije toliko kukala. Dobro duše, ne, ja nisam kukao, ali nije se žalila da je... Jeste bilo teško za sve nas, da kažem, ali ona je jedno od, pre svega, najmlađi od nas koji se penjali i jedna dama, malo vidi se sposobna žena.
Elegantna, može... lakonoga.
Pa dobro, visoka, pa ona može to da pređe njen jedan korak u moja dva, na primjer, ili šta je znam.
Iskoristila sam priliku u pripremi za ovaj dolazak da se baš sa njom čujem, pošto nisam mogla baš sa svima da se čujem. I ona je i dalje onako sva, da kažem, usplahireno uzbuđena zbog tog događaja. Kaže da je ona ceo život na planini praktično i roditelji i tako dalje, tako da joj nije strana planina, ima iskustva u tome, ali ovako nešto, ovo je nešto potpuno novo i kaže, ali sve vreme to što kažete da li je razmišljala, ne, nema razmišljanja ni o kakvim lošim stvarima, ide se napred, nema za, nazad, tako da ona je to doživjela vrlo ovako euforično.
Hvala vam mnogo predstavnici kluba Pobeda, planinarskog sportskog kluba Pobeda iz Beograda, po dolasku sa Islanda, bili su se nama gospođa Snežana Todosić i Nenad Slavković. Zahvaljujemo srce, evo ako mi je teško samo da pročitam rezultate dok smo u studiju. Dakle, završeno.
Hvala vam.
Poluvremena u Nemačkoj Bundesligi, Augsburg, Freiburg 0-0, Menhen, Gladbach, Hoffenheim 1-1, Bochum, Mainz 1-1, Union, Berlin, Hertha 1-0, Wolfsburg, Bremen 1-2.
Presents the Tex Mex Show.
Tapshi tapshi dun dun da.
If you learn na mara ma.
A one, a two, a one, two, three, comma chop three.
Najgore o tebi
kažu nikad nisam video ni poželeo ja. Bolje da sam i životom platio da te ugledah ja. Gledao sam sunce na istoku, a na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo.
Fudbal je ozbiljna stvar, zato nam treba i sporta i razonode. Pozivam vas da ostanete uz emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Emilija Živković, kapiten ženskog fudbalskog kluba Sloga.
Kao uvertira u internacionalni jazz festival Nišvil, u oči vrlo kvalitetnog muzičkog programa, počeo je i sada već tradicionalni Nišvil jazz teatarski festival, kao i filmski festival Nišvil Movie Summit. Na njemu će biti prikazani filmovi međunarodne i domaće produkcije na više lokacije u Niškoj tvrđevi i u centru grada Niša. Sa programom nas upoznaje organizator i promoter festivala Veroljub Bradojković.
Mnogo toga zanimljivog ove godine na Nišvilu, napokon bez antigen testova i ostalih, znate već, stvari, prosto mnogo zanimljivih stvari. Jazz teatar imaće 16 predstava, vrlo zanimljivih. Preporučujemo naravno La Mame, koprodukcija iz Njujorka sa Ateljeom 212, tu je Dah teatar iz Beograda, ali i mnoga zanimljive predstave iz Švajcarske, Francuske, Norveške i drugih zemalja. Kompletan program Nišvil Jazz teatar se nalazi na našem oficijalnom sajtu, kao i za sve bine, muzičke bine, za movie program, za filmski program, gde će biti 100 filmova prikazano na 6 lokacija, a naravno na nekih 12 muzičkih scena od Jazz Museum stage-a ispred Jazz muzeja u tvrđavi. Kreće i muzički program, pa se kasnije, kako se približava, i glavni program festivala, koji je od 11. do 14. Dakle, širi taj broj vina, uključuje se jedna po jedna polako, i River stage, Welcome stage, Christina stage, Jazz Dance stage, Hip Hop, dve glavne bine, Earth and Sky, Open stage, Jazz for Kids, workshopovi i tako dalje i tako dalje. Očekujemo oko 850 izvođača, 250 programa na 15 scena. Veliki je zalogaj, ali mislim se Nišvil vraća u punu formu i da ćemo imati pun grad Niš, dosta publike i dosta kvalitetnog programa.
Ja sam Ines Sajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Hollywoodski glumac John Malkovich gostovaće u ponedeljak na Felix Romuljani kod Zaječara sa predstavom Paklena komedija u okviru svoje evropske turneje, gde će nastupiti zajedno sa orkestrom Bečke akademije i Vroclavskim baroknim orkestrom. Predstava Paklena komedija odigraće se u okviru Zaječarskog kulturnog leta na Felix Romuljani i Artlink festivala, koji ove godine obeležava svoj jubilej. Detalje o predstavi govori direktor Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović, gospodin Vladimir Đuričić.
John Malkovich je samo frontman ove priče i reč je o nastupu orkestra Bečke akademije i Vroclavski baroknog orkestra, gde učestvuje svojom glumom, pričom i veliki holivudski glumac John Malkovich. Ono što mogu reći to je da je tako, da je to multimedijalna predstava, ili ajde kako god je nazovemo, nećemo pogrešiti, koja traje već više godine, i ove godine su oni na našu veliku radost uključili Srbiju u svoju evropsku turneju i mi smo se izborili da kad se Srbije tiče dođu baš u Zaječar i da se to desi 8. augusta u večernjim časovima na Rimskoj carskoj palati pod zaštitom UNESCO Felix Romulijana kraj Zaječara. Predstava će sigurno izazvati pažnju, tu je dosta klasične muzike, dakle ovo su, pričamo o muzičarima iz Beča koji su renomirani muzičari svetske klase i koji će izvesti dela Beethovena, Mozarta, Bach, Vilibalda Gluka i mnogih drugih poznatih kompozitora. Kažem da o predstavi vrlo malo znamo, osim onog što smo gledali na YouTube-u i one snimke koje su nam poslali, ali znam da je kvalitet svega toga na zavidnom nivou i da će sigurno publika samo tamo uživati.
Emisija Vreme sporta i razonode bio je deo moje uspešne karijere. Ja sam Ljubinko Veselinović, bokserski šampion one velike Jugoslavije.
Novinar je i dugogodišnji urednik sportske redakcije Radio Novog Sada, Ljubenko Zvizdić, zajedno sa meštanima u selu Kakmuže u Crnoj Gori, pokušava da obnovi crkvu svetih apostola Petra i Pavla iz doba Nemanjića. Tim povodom sutra će episkop Mileševski Atanasije osveštati temelje budućeg hrama. O samoj akciji, kao i neprocenjivoj kulturno-istorijskoj zaostavštini, govori začetnik ove ideje i meštanin sela Kakmuže Marinko Bajčeta.
Od nas 7. avgusta u 17 časova dešava jedna velika duhovna radost. Naime, vladika Mileševski Atanasije osveštaće temelje hrama svetih apostola Petra i Pavla, SPC, znači Srpska pravoslavna crkva, Kakmuže. Radi se o jednom hramu koji potiče iz doba Nemanjića. Znači, Kakmuže je jedno po mnogo čemu specifično selo u Kevatskoj opštini sa izuzetno bogatom duhovnom istorijom. Dio sela se zove Nemanja, koji je jedinstven toponim za srednjevekovnu dinastiju Nemanjića, nazvan po Nemanjićima koji su tu živjeli. Po Marvu Orbinu, a Nemanjić su od Ljubišnje, a Nemanja je upravo ispod Ljubišnje. Tamo se nekada nalazio hram, to jest manastir, posvećen Spasovdanu. Tamo se i dan danas nalaze neka okna, rudnici, tamo je bio grad, a crkva Svetog Petra i Pavla nalazila se u centru sela. Tu crkvu sada, koju su Turci više puta rušili, podižemo, to jest obnavljamo i nadamo se da će se uz obnovu hrama obnoviti naša duhovnost, pa i naša fizička obnova, tako da od tog događaja kao vernici, kao Srbi, kao ljudi očekujemo mnogo.
ekstra pozdrav za slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Pozdravite, šetajte, kako god, samo čuvajte zdravlje. Ja sam ultramaratonac Miroslav Ranđelović.
14 minuta do 17 časova, još jedna divna gošća nam se pridružila. Ukoliko ste gledali naš sajt rts.rs, onda možete i da nagađate koja je od ove dve koje još nisu bile danas, ali obe su nam podjednako važne. Dakle, pričali smo o nacionalnoj geografiji, malo o televiziji, malo o novinama i više ćemo o novinama. Milena Petrović, od nedavno glavna i odgovorna urednica časopisa Nacionalna geografija za Srbiju. Milena, dobar dan, baš se radujem što smo među prvima koji ovako mogu da te predstave iz ovog radijskog medijskog ugla.
Dobar dan, hvala na pozivu i meni je takođe drago da imam priliku da gostujem u ovoj kultnoj emisiji, ali stvarno jeste bez nekog lažnog udvaranja.
Zahvaljujem ti srca, zaista nam znači svima koji radimo. I mi to doživljamo kao počast kad tolike godine postoji, znači da su se neki ljudi onomad trudili. Na kratko ću te samo o ovom televizijskom izdanju, odnosno dokumentarnom serijalu Evropa od Ozgo, tek toliko da potvrdimo da je to velika stvar za Srbiju, za sve nas.
Jeste, Evropa od Ozgo je serijal koji radi kanal National Geographic. Traje već, ovo će bude četvrta sezona, a nama je ukazana ta čast da ta sezona počne baš od Srbije i da su napravili celu jednu epizodu Evropa od Ozgo posvećena Srbiji pod nazivom Ovo je Srbija. I to nam je važno zato što će ceo svet, odnosno svuda gde se emituje kanal National Geographic, imati priliku da upozna i našu zemlju.
Dakle, sve je o našoj kulturi, o lepotama.
Izabrano je, da, nekoliko lokacija, nekoliko običaja. Ono što je zanimljivo je bilo videti kako, kada su ponuđene određene lokacije i određeni običaji, bilo je stvarno interesantno ispratiti šta su stranci izabrali da snime, pošto je to sve rađeno, jel, u saradnji sa centralom u Vašingtonu, i oni su izabrali plivanje za časni krst. Tako da, da, bit će, čini mi se, možda to najzanimljivije za videti. Ima tu i sela, ima i nekih naših spomenika, bit će svašta, ali čini mi se da će ta epizoda biti baš zanimljiva, sa osvrtom baš na to plivanje.
Pa baš lepo da su odabrali nešto onako što nama i služi na časti, što je deo tradicije, kulture i običaja naših naroda, tako?
Jeste, jeste.
Dobro, Milana, kad je u pitanju ovaj tvoj broj kojim se baviš, koliko se baviš jednim brojem?
Jo, imam utisak da se stalno bavim svim brojevima, pošto te priče stalno stižu i stalno smo u nekakvim boksovima i PDF-ovima i čitanjima, ali recimo da za ovaj što izlazi mesečno, ceo mesec radimo na tom broju koji će da izađe sledećeg meseca.
I šta ulazi ovako u opis tog radnog mesta kada ostaneš, pa znam da noću vjerojatno ne spavaš često, pa razmišljaš šta bi to moglo, kakva bi mogla biti naslona, šta recimo generalno
ja
se može
da kažem
proći?
Da je National Geographic kao firma dosta strog i dosta stvari oni stvarno pripreme, ali ostavljaju oni i prostora za kreativnost, a tamo gde je posao najteži je kako to prilagoditi srpskom tržištu i šta će najviše privući čitaoce u Srbiji. Nekada to bude stvarno teško, a nekada se potpuno iznenadimo. Nekada mislimo, ma de, ko će čitati o Indijancima, ali imali smo u prošlom broju savremenu priču, gde su i šta rade sada Indijanci u Americi, a to je iznenađujuće dobro prošlo.
Propustio sam prošli broj.
Šta rade? Bore se za svoj suverenitet. I to baš aktivno. Uključene su i mnoge poznate ličnosti, na našoj naslovnoj strani je bila obnova rimskog puta, ali je u okviru broja bila priča o američkim Indijancima, a nosilac te priče je bila njihova čuvena indijanska manekenka. Što je još jedan bio iskorak za National Geographic, da se i u našim novinama pojavi neki model.
Stonehenge, čuveni, otkrivanje Stonehenge, doba kad je gradnja spomenika koji izaziva i strah i poštovanje bila u modi, kada je bilo važno što brže uraditi što više tih spomenika.
Pa ispadne da je to u stvari bilo tako, verovali ili ne. Zašto nam je Stonehenge sada bitniji nego što je bio pre 20 ili 30 godina, mislim ne bitniji nego izučavanje ovog spomenika? To kažu i arheolozi koji su učestvovali u ovoj priči, da oni dok su studirali i kada su prosto mislili su to je to, o Stonehenge-u su istražili sve što su imali da istraže, ali onda se taj desio neverovatan napredak ovih novih tehnologija i te nove tehnologije su doprinele napredak nauke u svim poljima. I doprinale su i napredak u arheologiji, pa tako sada razne hemijske analize, biološke analize mogu da doprinesu mnogo većim i detaljnijim saznanjima nego što je to bilo moguće pre 20 i 30 godina. Pa tako u ovoj priči možemo i da saznamo da je u stvari tih spomenika bilo mnogo više, u mnogo većem broju od samog Stonehenge-a. On nam je nekako najpoznatiji i čini mi se da je sve prisutan od najranijih dana. Njegove fotografije su svuda i nekako u nekom trenutku počnemo čak i da ga podrazumevamo, a u stvari kroz ovaj broj shvatimo da toliko toga o njemu u stvari nismo znali.
Delo je vrlo impresivno i na naslovnoj strani i unutrašnjosti ovog novog broja Nacionalne geografije. Ima jedna od tema koja me zanima i već par dana sam želeo da ti pitam čak i privatno, naime klimatske promene, ali kroz prizmu Indije. I zašto je nama važno kakve su promene u Indiji i kakve to ima veze sa nama ovdje?
Klimatske promene, ako smem neki svoj lični sud, mada to je generalno sud i brenda koji ja predstavljam, mislim da ih ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Klimatske promene jesu proces koji se dešava, ali brzina kojom se dešavaju u ovom trenutku je zabrinjavajuća i ono o čemu bi trebali više da razmišljamo. Zašto Indija? Zato što je jedna od najvećih i najmnogoljudnijih zemalja na svetu. I potez koji povuku ljudi koji se bave klimatskim promenama u Indiji može značajno da utiče na čitav svet. Mi možemo kao pojedinci da se trudimo, možemo i mi kao država naravno da se trudimo da utičemo na stvari koje se dešavaju kod nas, ali čini mi se da ove velike države i ovi veliki zagađivači, kada oni povuku prvi potez i uvedu neke promjene, da će to se drastično osjetiti na svim meridijanima.
Pravo ti kažem, što se tiče vremena, pa ovako laički, kad smo sišli da vas sačekamo, kao samo su...
Istopili smo se.
Samo su krompirići falili u Rerni, mislim, toliko je stvarno na ulici grada Beograda, 36, u Novom Sadu 38, juče prije.
Dobro, toplih talasa je bilo i ranije, ali generalno su se pomerili počeci i krajevi godišnjih doba i ovi toplotni talasi i dani sa ekstremno toplom temperaturom ima ih mnogo više nego ranije i ono što je još važnije, počinje mnogo ranije, već u junu imamo julske temperature i na to smo svi već primetili, to je nešto na što treba da obratimo pažnju. A osim što nam je mnogo toplo, to utiče i na mnoge druge stvari, a možda najviše pogađa ono što nam je najbitnije, poljoprivredu. Mi imamo celogodišnji projekat koji se zove Žuti okvir i baš se ove godine bavimo uticajem klimatskih promjena na poljoprivredu, pa ko želi može i na sajtu National Geographic RS da nađe kategoriju koja se zove Žuti okvir, pa da malo više čita i o tome koliko klimatske promjene zapravo utiču na poljoprivredu, a onda kao posljedice i na hranu, a i na sve ove cene i na svašta nešto.
Možemo li u dva minute da ispričamo o teksaškom Big Bandu, kakva ekipa, ovo je čudo.
A teksaški Big Band je onako više za sladokusce, samo fotografije tog zvezde western filmova, ogromnog prostranstva gde očekujemo kauboje da se vijaju na konjima, pa opet eto malo su reporteri National Geographica posetili taj kraj, napravili neke neverovatne fotografije i malo nas podsetili na tu stranu Amerike.
Od srca ti zahvaljujem, Milana, baš mi je drago da si bila kod nas.
Jo, i meni je drago i hvala na pozivu i doći ću opet.
Apsolutno dogovoreno, ja da čekam. Hvala mnogo, Milana Petrović, glavna urednica časopisa Nacionalna geografija, prvi put u ovom svojstvu bila je kod nas, a mi ćemo iskoristiti i vreme da kažemo da su poluvremena u Engleskoj. U Premier Ligi Bournemouth Aston Villa 1-0, Leeds Wolverhampton 1-1, Newcastle Nottingham 0-0, Tottenham Southampton 2-1. Danas ranije Fulham Liverpool 2-2, Aleksandar Mitrović je postigao 2 gola. Hajde da zavirimo, imamo baš toliko vremena. Šta su radili Nemci i kako se kod njih utrlja lopta u 65. 6. minutu? Augsburg, Freiburg, ubedljivo su gosti u 3-0. Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim 1-1, Bochum, Mainz 1-1, Union Berlin, Hertha 3-0, Wolfsburg, Werder, Bremen i dalje 1-2. Što se tiče našeg futbola, tokom popodneva, odnosno do 18:55, igraju TSC i Novi Pazar, a uveče Mladost i Radnički iz Niša, dok popodne prvu ligu igraju Grafičar Loznica, Indija Metalac i Radnički Novi Beograd, Radnički Sremska Mitrovica.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef evropske diplomatije Josep Borelj potvrdio je da je zvanično uputio poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru privremenih prištinskih institucija Albinu Kurtiju za sastanak u Briselu 18. avgusta. Borelj je na Twitteru napisao da poziva Vučića i Kurtija kako bi razgovarali o daljem napretku između Prištine i Beograda. Premijerka Ana Brnabić rekla je za RTS da ne vidi prostor za konkretan napredak u razgovorima Vučića i Kurtija. Objašnjava da kod Kurtija ne postoji želja za razgovorom. Brnabićeva naglašava da moramo da čuvamo mir, ali kaže to nikada nije bilo teže. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da Srbi žele formiranje zajednice srpskih opština, a ne dokumenta lažne države Kosovo. Smatra da je najpametnije i jedino smisleno da se Priština vrati dijalogu, na čemu sve vreme insistira Beograd. Brzom intervencijom vatrogasaca spasilaca sektora za vanredne situacije, požar koji je juče izbio u okolini Preševa, za manje od 24 časa stavljen je pod kontrolu, saopštio je MUP. Gorelo je 50 hektara u atarima sela Crnotince, Rajince, Gornje i Donja Šušaja. Požar u Crnotincu još uvek nije lokalizovan i trenutno gori na tri lokacije. Nema ugroženog stanovništva ni objekata. U udesu autobusa u Bugarskoj poginule su najmanje 4 osobe, 8 je povređeno. Autobus je vraćao turiste iz Rumunije sa izleta u Istanbulu, kada je udario u auto parkiran pored autoputa, a potom se zakucao u drvo. U autobusu se nalazila 24 putnika i dvojica vozača, vlasti su pokrenule istragu o uzroku nesreće. Palestinska teroristička grupa Islamski džihad odbacila egipatski predlog za privremeni prekid vatre sa Izraelom. Prethodno palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u izraelskim vazdušnim napadima stradalo 13 osoba, a više od 100 je ranjeno. Nije navedeno koliko je pripadnika Islamskog džihada među poginulima. Širom zapadne obale uhapšeno je 20 osoba, uključujući 19 Palestinaca. Tajvanska ratna avijacija poslala je 6 svojih ratnih lovaca sa zadatkom odvraćanja eskadrile 20 kineskih borbenih aviona, od kojih je 14 prešlo središnju liniju tajvanskog Moreuza, saopšteno iz Ministarstva odbrane Tajvana. Navodi se da su oružene snage detektovale i 14 kineskih ratnih brodova koji su izvodili manevre oko tajvanskog Moreuza. Peking saopštava da kineska vojska nastavlja da proverava zajedničku borbenu gotovost trupa. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov izjavio je da su oružane snage Rusije u Harkovskoj oblasti uništile ukrajinsku bateriju višecevnih raketnih bacača, opremljenu ukrajinskim i američkim sistemima Vilka i Himars. Naveo je da je više od 400 ukrajinskih vojnika poginulo u ruskom napadu na privremenu ukrajinsku vojnu bazu u Hersonskoj oblasti, a ranjeno je još 150 vojnika. Sport. Angelina Topić i Zorana Rokavec nastupit će večeras u finalu svetskog atletskog prvenstva za juniore u skoku u vis, koja se održava u Kolumbiji. Finale je na programu 22 sata i 35 minuta po našem vremenu. Danas igraju dva meča petog kola Superlige Srbije. Fudbaleri TSC od 18.55 dočekuju Novi Pazar, dok će od 21 sat u Lučanima snage odmeriti Mladost i Radnički iz Niša. Vreme sutra promenljivo oblačno uz manji pad temperature. Na severu i zapadu suvo i sunčano, dok se u ostalim predelima popodne i uveče očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 na jugu do 21 na severu, dnevna od 30 do 34, u Beogradu 32 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Tina Amić, čitala Verica Stojanović.
Sigo sempre so por esa estrada, como un vagabundo, porque ao meu lado não existe nada que me mostre o rumo, porque a vida ensinou e aprendemos.
Sziasztok, boldog vagyok, hogy újra itt vagyok a Vreme Sporta i Razonodeban, és boldog vagyok, hogy újra fogunk beszélni. Angela Janjušević vagyok.
Kako govorim ovaj mađarski, pa to je čudo jedno. Neki golovi su pali među vremenu, Merike Gladbach Hoffenheim 3-1, Bochum Mainz 1-2, to je za sada od promjena, Augsburg Freiburg 0-4. Nema promjene kada je tačno vreme u pitanju, 17 časova i 10 minuta, naš Milijan Stojanić ovoga puta u posebno dobrom raspoloženju, te tako i ovim putem još jednom naša redakcija želi da uputi čestitke, jer je imao jedan svečani moment, udao je svoju ćerku i od nas sve najlepše od srca. Kucmo 16 godina u programu. Kucmo 16 godina u programu, onda smo naši, pa možemo i da čestitamo, to sam htio da kažem.
Tako je, hvala najlepše, najista je bilo predivno i velika radost i za porodicu i za moju ćerku. Ali hvala i vama što ste mi omogućili da mogu da se krećem po Srbiji i da vas uredno izveštavam šta se gde dešava, tako da sam ja ova 3-4 dana iskoristio, ako mogu da kažem, malo i odmora. posle velikoga slavlja, pa sam se našao na jednom predivnom mestu u Kraljici banjskog turizma u Vrnjačkoj banji, na jednom velikom festivalu koji je okupio zaista u ova tri dana preko 50-60 hiljada mladi, koji jedan veliki festival koji promoviše muzičku umetnost i kulturu mladih normalno i različite muzičku ponudu koju su ovoga puta i predstavili elektronsku muziku. I zaista ovde u Vrnjačkoj banji je bilo ne samo veliki broj gosti, inače banja prepuna, nego mnogo, mnogo mladih koji su došli i družili se svih ovih tri dana. Večeras je završno večer, ali ja sam od podne napustio Vrnjačku banju i preselio se ovde u Guč.
Kakva turneja.
Kakva predivna turneja, tako, turistička manifestacija u Guči je zaista okupila mnogo, mnogo posetilaca i ljubitelja trube, ali boga mi mnogo onih gurmana koji ovde su došli da, kako mi to volimo da kažemo, da krkaju dobru jagnjetinu, prasinu i svadbarski kupus, ono što može čovek analizom svojom, bar ja, da izanaliziram, jeste i jedna i druga manifestacija je okupila svoje, hajde kažem, fanove i za svakoga ima mesta. Pa ko želi u Vrnjačku banju nek izvoli, a ko želi u Guču, i da dam jednu napomenu da preventivno naša policija kontroliše sve vozače i svima savjetovim koji idu u oba pravca da povedu računa i nikako pijani za volan. I to bi otprilike to bilo iz ova dva velika centra. A što se tiče našeg recepta, pa on je letnji, isto tako dobar, ali iz moje riznice recepata je punjena paprika sa pšenicom. Nekad smo pravili punjene sarme sa pšenicom, ovoga puta punjene paprike sa pšenicom i mlevenim mesom. I da kažem Veljko šta je potrebno, otprilike za jednu porodicu od 4-5 članova, 20 paprika, pa ako neka ostane za sutra, za prekstra, Bože moj, one su uvek dobre, jedu se i posle torte, što reče ja moj prijatelj. 20 paprika, pola kilograma mlevenog mesa, 300 grama pšenice, dve glavice crnog luka, jedna šargarepa, jedna kašika masti, kilogram i po paradajza, so, biber, aleva, paprika, peršunov list, a vrlo jednostavno se priprema tako što najpre očistimo pšenicu, stavimo da se kuva, da se dobro raspirjani. E, dok se pšenica kuva, mi lepo ubušimo paprike, operemo ih dobro, izeckamo crni luk, propržimo na masti mleveno meso, a onda lepo operemo pšenicu, dodamo znači papriku, biber, so, sitno seckani peršunov list, i to dobro propržimo, onda punimo paprike u manju šerpu, tako da mogu da stanu svih 20 paprika, može to i manje, možda malo i više, zavisi ko kako želi. I onda ih punimo i stavljamo ih uspravno, ako ne mogu baš sve da stoje dobro, mi očitimo neki krompir, pa stavimo između, tako samo da bi držalo. E, onda isečemo paradajz na 4 dela, znači treba nam 5 paradajza i zatvaramo paprike sa četvrtkama paradajza, nalijemo malo vode i krčkamo nekih 15 minuta, taman toliko nam je dovoljno vremena da sameljemo paradajz, napravimo mleveni paradajz, prelijemo paprike, normalno malo posolimo, pobiberimo po želji paradajz, mleveni, prelijemo paprike i stavimo ih u pećnicu 20 minuta da se zapeku. Ako nismo do propržili mleveno meso, onda će trebati koji minut druže. I zaista dobijamo jedno jedinstveno jelo. To jelo se nalazi u mojim knjigama i našlo je se u knjizi Srpski narodni kuvar, koji je otišao, moram i to da se pohvalim, u UNICEF na zaštitu srpske kulturne baštine Srbije.
Divno, Bogdan.
I Željko, ja ću da ponovim, znači 20 paprika srednje veličine, pola kilograma mesa, 300 grama pšenice, dve glavice crnog luka, jedna šargarepa, jedna kašika masti, kilogram i pol paradajza, so, biber, aleva, paprika, I to bi bilo sve, a ti si teo nešto i da doda, Željko?
Ništa, mi dodajemo jednu pesmu ime naše ekipe i mi želim prijatan dan.
Pa to je sjajno, a ja ću vam posle pustiti trubaču da vi čujete kako to uživo odavde izgleda.
Hvala, i ovako smo i paprike jeli na playback, pa i muziku možemo slušati. Šta da,
tako je. Veliki pozdrav iz Guče, iako je ovde sunčano, 34 stepena temperatura, ali adrenalin je dostigao vrhunac, tako da se niko ne obazire. Ima mnogo hladnog piva i pića, tako da ljudi uživaju.
Mi ne pijemo kad Paja vozi, zato ćemo to kasnije, posle emisije. Hvala
tako
mnogo,
Miljana. Tako je, veliki pozdrav.
Vitez kulinarstva, Miljan Stranic.
Sada zaplačem, godine su prošle i bez da se okrenem. Tvoje stavi uvijek u sebe, ne boj se, moj dobri anđele. Predivna u bijelo, došao je i taj dan, tu je čovjek koga voliš, pristala sam da te dam. Čeri moja ljubav, nek ti zira, nek te voli, voli kao ja. Nek te voli svakog vašeg jutra, više nego juče, manje nego sutra. Baš svakog Božjeg dana, po meni matki tvoja, ti si njemu ko neba i zabrana. Nek te voli svakog vašeg jutra, više nego juče, manje nego sutra. Nek te voli baš svakog Božjeg dana. Tu je čovjek koga voliš, pristao sam da te dam. Čeri moja ljubav, nek ti zja, nek te voli, voli kao ja. Nek te voli svako vaš jutra, više nego juče, nego sutra. Nek te voli baš svakog Božjeg dana, ko meni matki tvoja, ti si njemu ko neba i zabrana. Nek te voli svakog vašeg jutra, više nego juče, manje nego sutra. Baš svakog Božjeg dana, ko meni matki tvoja, ti si njemu od neba i zabrana.
Uvek rado dođemo u emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Jelena Jovanović, košarkašica Crvene zvezde.
17 časova i 20 minuta, eto tako nam je dao šlagvort Milijan Stojanić za dobra jela, ali i za manifestaciju Love Fest koja je u toku u Vrnjačkoj banji. Direktorka festivala Love Fest Zlatana Pavlović.
Nova umetnost na festivalu, reč je o savremenom cirkusu i grupi Cirkusfera. Sa njima smo napravili jednu divnu saradnju i mogu reći divnu simbiozu festivala i onoga što oni rade, a naravno i svi posetioci tokom festivala imaju priliku da vide o čemu je tačno reč. Naravno, osim samog cirkusa, tu je i pet velikih muzičkih bina: Denite Naglija, Kolš, Marko Karola, Joseph Capriati, Jamie Jones, Folamur, Beogradski sindikat, Hladno pivo, Kanda Kođe Nebojša, veliki broj izvođača koje će imati priliku da čuju naši posetioci tokom ovih festivalskih dana.
Ja sam Daso u ekstazi kada preko stotke gazi. Pozdrav svim slušalcima, vaš automobilista Marko Frajtović.
Kulturno leto u Vrnjačkoj banji, dakle, uveliko traje. Sada je u toku Love Festa, pred nama i tradicionalni festival filmskog scenarija, koji je za sve ove godine postojanja ostao dosledan svojoj prvobitnoj ideji, da bude nezaobilazni hroničar na širokom prostoru domaće scenaristike. Ove godine festival će biti održan od 12. do 17. augusta na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković. Festival će otvoriti svetska premijera filma Ale lepo i svet po scenariju Andrijaša Petkovskog u režiji Filipa Čolovića. Pripremila Sonja Todorović-Rekost.
Sve počelo 1974. godine, posle polemike u filmskoj javnosti koja je obelodanila činjenicu da je scenaristika najslabija tačka domaćeg filma i da scenariju nije dato dostojno mesto. Nekako u to vreme u banji je postojala smotra Jugoslovenski igrani film u akciji, koja je imala i svoju stručnu tribinu na kojoj su učestvovali autori i protagonisti. Te dve činjenice, kriza scenarija u jugoslovenskom filmu i posljednje filmske smotre u Vrnjačkoj banji, bile su presudne za stvaranje prvog festivala jedinstvenog u svetu, festivala filmskog scenarija. Ove godine festival se održava po 46. put i ustanovljena je još jedna nova nagrada koja nosi ime Marko Živić, kaže direktor festivala Saša Milenković.
Ove godine smo imali 30 filmova prijavljenih, uveli smo eto selektorsku komisiju koja je odabrala 15 filmova koji će biti prisutni na festivalu i koji će se takmičiti za jednu od tri nagrade. Pored već postojećih nagrada i prošlogodišnje nagrade koju smo ustanovili, to je Zlatno pero Gordana Mihića, ostaje dakle naravno da bude prisutno i ove godine i nadalje, a ove godine smo ustanovili još jednu nagradu, to je nagrada Marko Živić. Novog umetničkog direktora još nismo odabrali, dakle sada je preuzelo umetničko veće tu ulogu umetničkog direktora, a u toku iduće godine i krajem ove na Tenane odabrati pravo lice koje će predstavljati festival. Od pratećeg programa naravno izdvojio bi one tradicionalne, to su škola filmske dramaturgije, škola filmske kritike, simpozijum koji traje gotovo koliko i festival u Vrnjačkoj banji, dakle 46. put i 46. tema. Ove godine je u pitanju hrišćanstvo na filmu, koju će takođe pratiti izložba u biblioteci gde će se održati, a u okviru simpozijuma bit će takođe i film Božji čovek, koji će publika imati prilike da odgleda u Vrnjačkom bioskopu. Pre svega kao uvertira festivalu bit će simfonijski orkestar na Trgu kulture sa 35 filharmoničara koji će izvesti kompozicije iz najpoznatijih filmskih ostvarenja, tako da je to jedno onako prijatno iznenađenje za našu publiku, nešto što se gotovo nikada nije desilo.
Od prošle godine izvršni direktor filmskog festivala scenarije je Marko Jovičić. Njegovim dolaskom ovaj festival donio je novu energiju i festival se okrenuo mladima.
Uspjeli smo da posle tri decenije napravimo selekcijnu komisiju, smo iz jednog razloga napravili da ne bi bio jedan čovjek selektor, već da postoji selekcijna komisija, jer to je u našoj profesiji da se neko ne ljuti posle nekog zašto mi nisi uzeo film. To je selekcijna komisija koja je odlučila šta će biti ove godine i trudili smo se stvarno da napravimo kvalitetan program, čak i da iskočimo iz momenta scenarija, što bi se reklo, a to je da uzeli smo film Heroji koji nema dijalog, ali je ipak scenario, pa onda kako se piše scenario za film koji nema dijalog? I to je jako zanimljivo, pogotovo za studente dramaturgije koji dolaze i koji imaju radionice i filmske kritike i filmske škole, kako napraviti jedan film koji nema ni jednu jedinu reč.
I dosta bogat prateći broj.
Da, tako da svakako otvaranje filharmonijski orkestar svira filmsku muziku, zatvaranje veče Tominih pesama, odnosno Bojemsko veče na trgu sa popularnim glumcima.
Ovog avgusta na 46. filmskom festivalu Scenarija gledat ćemo i filmove Toma, Zlatni dečko, Leto kada sam naučila da letim, Bilo jednom u Srbiji, Pucnji u Marseju, Banovi strahinja i mnoga druga ostvarenja.
Čudna ta pesen za ljubov ta, ciganka stara uši sula, i si spomnja za mladosta, kak s balalajka svirila tja, čudna ta pesen za ljubov ta. Tumbalala, tumbalala, tumbalalajka, tumbalala, 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 pej balalajka, pej balalajka, čudna ta pesem za ljubov ta. Tja živjala bedno sama, s smičtite na mladosta, vljubeni srešćala po sveta, s radostim pjela tja pesenta. Tumbalala, 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 ej balalajka, ej balalajka, stara ta pesen za ljubov ta. Mnogo rasказва za ljubov ta, dobila mnogo srca posmeta, no ne otkrila nikoga ta, čudna ta tajna na ljubov ta. Tumbalala, tumbalala, tumbalalajka, tumbalala, 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 ej balalajka, ej balalajka, čudna ta pesen za ljubov ta.
Eko. 61. Dragačevski sabor trubača u Guči na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Jedna lasta ne čini proleće, ali jedna iskra čini plamen kojim vas obasijava emisija Vreme sporta i Razonode. Topli pozdrav od glumice Iskre Brajović.
Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi, u slepim zidovima gde otac osedi. Kad prodajemo kuću, šta zapravo u njoj vredi? Oni ležaju u sobi gde još vidim otisnuto telo dede i praznu trpezariju gde svi mrtvi sede. I stakleno oko prozora što gleda na reku, zapamti kad drvo ruše, tad i hlad seku. I beli parket na kom je moja sestra naučila hod, Ja gledam njeno detinjstvo, a ti samo pod. Kad prodajemo kuću, mi prodajemo i ulicu i dajemo oglas kao da dajemo umrlicu. Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? Ponajmanje u pločicama, armaturi, greti. Mladi pesnik Kosta Kosovac stekao izuzetne simpatije slušalaca ove emisije još kada se prvi put pojavio pred našim mikrofonima upravo za ovu pesmu. Bilo je to pre objavljivanja njegove prve zbirke pesama pod nazivom Džemperi za kamenje, koje je docnije objavila Srpska književna zadruga. Evo ga i danas, da se malo podsjetimo i ove i drugih pesama koje su već kod prvog slušanja izmamile emocije dela naše ekipe kao i naših slušalaca koji vole i poštuju poeziju. Kosta, dobar dan, drago mi je da si ovdje, sine, dobrodošao.
Dobar dan, Željko, hvala ti što si me pozvao i što si pročitao ovako divno ovu pesmu.
Hvala ti, to je bio moj doživljaj pesme koja je zaista divna, jedna od mnogih koje su proživljene. Imam utisak da si sve proživeo pre nego što su se pojavile zbirci.
Jesam, jer imam takav pristup poeziji da poezija, ono što pišemo, treba da doživimo i da prosto ne možemo samo polaziti iz neke puke mašte, maštarije, jer tada nećemo imati onu autentičnu emociju koju imamo kada nešto doživimo na svojoj koži.
I ostalo zabeleženo da je prvo gostovanje bilo upravo u ovoj emisiji.
Apsolutno, tako je, da.
Lepo je kad se ljudi prepoznaju po nekim svojim aspiracijama, po nekim životnim pristupima. I drago nam je, nismo ni znali, čovjek koji godina će nam doći u studio, da je reč o mladiću pred kojim će tek biti lepa karijera. Naravno, kad se pojavila zbirka, tvoja zbirka Džemper za kamenje, verovatno to bio veliki događaj, pretpostavljam, kao što može da bude.
Za mene, da, za mene jeste svakako bio i ta cijela godina je nekako bila predivna, čarobna, počev od toga da su pesme dobile svoj zasebni život, što sam hteo da im dam, da više nisu moji fioci, nego žive neki, imaju neki svoj put i uopšte ih ne osjećam prvenstveno više kao svoje, nego poezija je, ima jedna lepa izreka, poezija pripada onima kojima je najpotrebnija, a ne onaj koji je piše i koji je autor te poezije. Tako da, drago mi je da su dobile zaseban život i jako je lepe trenutke sam imao te godine, što se tiče medijskog prostora, ali što se tiče nekih devojaka i tako dalje, prosto sve je išlo tim nekim ritmom.
Šta da ti kažem, neka te služi i dalje u svakom pogledu, mislim i u pločicama, armaturi, gredi, devojkama, nemoj oskudevati ni u čemu. Što se tiče Srpske književne zadruge, naravno da to tek mnogo znači kada vidiš svoje stihove crno na belo između korica pa još sa oznakom poznate kuće.
Kako ne, to mi je jako značilo, zato što prosto ova hiperprodukcija i hteo sam da, ukoliko to vredi, da neko stane prosto iza toga kome se veruje. A Srpskoj književnoj zadruzi mislim da se sa pravom veruje, to je dokazala za ovih 130 godina. Tako da Dragan Lekićević mi je tu veliku čast i poverenje ukazao, što svakako mislim da sam dužan da to opravdam. I evo, na primjer, Desanka Maksimović je sve svoje skoro knjige objavila u Srpskoj književnoj zadruzi, a da nije htjela da uzme nikakav honorar za to. Prosto osjećala je neku i potrebu i tako dalje, pogotovo što znamo da sada i ne stoje te kuće baš dobro materijalno i da je svaka pomoć dobrodošla.
Pretpostavljam da nisi sam uživao u plodovima izlaska knjige, listao stranice i divio se sam sebi, toliko te znam, već da se radilo, stvaralo, da su nicali neki novi stihovi.
Naravno, pa mislim, meni je to suštinski jedino značajno, potrebno, jedino što me ispunjava je taj stvaralački rad. Niti nagrade, niti objavljivanje i tako da. Tako da nešto sam stvarao, malo sam se i pribojavao da su neke blokade možda nekad nastupile, pa sam onda slušao neke druge pesnike, umetnike koji su govorili o istim tim periodima kada nisu ništa pisali i da je to prolazno i da je to prosto sastavni deo celog tog puta.
I u poznim godinama čak.
Da, i u poznim godinama slušao sam, na primjer, Rajičkovića koji je pričao o tome da u jednom periodu 2 godine nije nije stvarao i da je prosto mislio da je to to, da više nije pesnik, ali onda je ponovo krenula poezija i mislim da ako neko posjeduje talenat, da talenat ne može da ispari, prosto ne znam kako. Imali smo neke slučajeve, na primjer Rembo je prestao da piše sa 19 godina posle trgova oružja, mislim, ali opet mislim da nije isprio talenat, nego da je prosto možda to neka njegova bila fikcija. Stvaralo se i ima 20-ak novih pesama, tako negde.
Hajde, pokazali smo se taličnima jedni drugima, pa da jedno od njih čujemo ili...
Iz novog rukopisa,
pa jeste, tako. Bilo dobro. Bi divno, učivino je bilo zadovoljstvo. Kad
evo, može, naravno.
Još jednom svetska premijera, kao i Onomad kad prodajemo kuću. Kad prodajemo kuću je pesma toliko puna emocija da je to nešto nestvarno, definitivno.
Hvala, Željko. Evo ovde je jedna onako isto emotivna pesma, zove se U bolnici. U bolnici kažu, odbijaš da jedeš. Retko čak i pogledom odlaziš u vrt. Znam, uplašen si i sam, baš kao dete, ko golubove sa Simsa rukom teraš smrt. Sestre se žale da ne slušaš ništa. Umesto hleba drobiš svoju veru i umesto na štake naslanjaš se na Hrista. Molitve ti čitaju za večeru.
Poseban, da, jeli?
Da.
Poseban izraz i znam da je emocija iz svake. Zamolit ćete još jednu od Baheta, neka bude i neka druga, odaberi, neka bude dve premijere za danas, pa ćemo dočekati izlazak i knjige, naravno. Kosta Kosovac.
Pesma koja hramlje. Dok sam tešio majku, nešto njenih suza ostalo je na mojim šakama. Kad ih koža upije, od njih izrašće reči, one obogaljene i one sa štakama. Malo su pesme sad kad ih čitam sumorne kad vidim, ali nisam se tako osjećao dok sam ih pisao prosto, ali vidim da su dosta mračne, nisu sve takve.
Kakav je bio odnos kada sad ovako sagledaš u prvoj zbirci, po tom pitanju?
Pa i u prvoj zbirci ima dosta takvih pesama. Ja ne znam, na primjer, Desanka Maksimović je okarakterisana kao pesnikinja cveća, lepote, radosti, to ona je za sebe rekla, to je možda samo neka maska, u stvari meni je svaka druga pesma o smrti, u jednom intervju je rekla. I mislim da je to možda češća tema u poeziji nego radost. Tako da to možda nešto ne čudi, ali evo sad kad čitam prosto vidim da je tu neka bolest, čemer, jad, ali ja smatram da ako se iz toga iznedri nešto lepo ili neki stih ili nešto, da to onda nije tako tužno i da nije tako, da nije to u stvari očaj, da nije bedno.
U muzici one vokalne instrumentalne su najčešće ljubavne pesme, pa još tužne, najlepše one molske.
Da.
I koje tu su zapravo emocije. Sve tužne pesme su osuđene da ostanu za večnost, ili većina njih, možda tako formiramo osjećaje, pa onda to izađe kroz pesmu.
Pa nadam se, to, mislim, i meni je omiljeni pesnik Dobriša Cesarić, koji je imao upravo tu misao da jedino te pesme koje su potekle iz bola svetle za daljine i u daljini, a da ove druge brzo zgasnu.
Ima li neka vedra, da završimo ipak vedru? Od ovih 20, ako si ponao nešto.
A ne, ja sam ponao, osjećam da imam da li ima vedra.
Makar su stvarno posebni, zaista su posebni.
Evo može jedna, sad dale vedra, ali možda nije sumorna sad. Perspektiva. Kada sam prvi put čuo da svinje zbog svog kratkog vrata ne mogu pogledati ka gore, bio sam očajan. Poželeo sam otrčati do prvog sela, podići u naručje neko prase i pokazati mu zvezde.
Jo, pa divno. Fantastično. Hvala ti, dragi Kosta.
Hvala.
Uskoro ti očekujemo drugu zbirku stihova. Kosta Kosovac, mladi pesnik, umeđu vremenu i nagrađivan, višestruko, bio je sa nama danas u emisiji Vreme sporta i razvoja.
Da će ona meni doći, riječi nježne usnanjene ruke oko vrata, zvala se Gordana.
tebe tu kraj mene moja ludo mala, da mi ljubiš usne vreda kako si znala, oprostiti neću tvoje riječi, volim te, adio. Neka tuđa žena, ruke svoje nekom drugom pleteš oko vrata, zvala se Gordana. Srce ludo nadu skriva da će ona doći, da ti ljubim plave oči, neću više moći, oprostiti neću tvoje riječi, volim te, adio.
Schöne Grüße an alle Zuhörer des Rundfunks Belgrad und des Familienmagazins Die Zeit des Sports und der Vergnügung. Schickt euch Xenia Levi, Taekwondo, Kampfrichterin.
Vreme je za fudbal, odnosno za pregled rezultata danas ranije u Premier ligi. Fulham Liverpool 2-2, dva pogotka Aleksandra Mitrovića. Bundesliga, završeno je pet utakmica koje su igrane od 5:30 minuta, sve utakmice prvog kola. Augsburg Freiburg 0-4, Borussia Mönchengladbach Hoffenheim 3-1, Bochum Mainz 1-2, Union Berlin Hertha 3-1 i Wolfsburg Werder Bremen 2-2. Engleska Premier Liga, još 7-8 minuta do završetka, evo trenutnih rezultata. Bournemouth Aston Villa 2-0, Leeds Wolverhampton 2-1, Newcastle Nottingham Forest 2-0, Tottenham Southampton 4-1. Pred kraj prvog dela igre, Strasbourg Monaco 0-1 vode gosti. Počele su i četiri utakmice prve lige Srbije. Grafičar igra sa ekipom Loznice, Inđija je dočekala Metalce iz Gornjeg Milanovca, dok Radnički iz Novog Beograda igra prvu utakmicu ove sezone kao domaćin, i to protiv imenjaka iz Sremske Mitrovice. Dakle, Radnički takođe 0-0. Što se tiče Zvezde, Partizana, Čukaričkog, pratili ste malo, malo ovoga, malo onoga, od svega po malo, što bi se reklo, i čekamo ipak sa nestrpljenjem revanš utakmice, makar kada su u pitanju svi klubovi. Uvek navijamo za naše, dakle dok postoji teoretska šansa, uvek navijamo za naše, dakle i za Zvezdu, i za Partizan, i za Čukarički. Na fudbalske teme, na evropske teme, sa Vladom Čaplićem, našim internacionalcem, razgovaraju Milan Biković.
Vlado, veliki pozdrav u ime slušalaca emisije Vreme sporta i Razonode na talasima Radio Beograda 1. Vi naravno više volite Partizan, ali da krenemo od Crvene Zvezde. Ubedljiva protiv Pjunika, čak 5-0 i praktično završen posao.
Pre svega pozdrav za vas i vaše slušalce. i drago me kao i uvijek da budem gost u vašoj emisiji. Pa šta reći o Zvezdi? Pre svega trebamo da budemo realni. Zvezda je odigrala dobru utakmicu, Zvezda ima kvalitetan tim, Zvezda ima širok roster igrača, tako da zaista zaslužena pobjeda i prolazak u play-off kvalifikacija i čini, mislim, sigurno i pre posljednje utakmice.
Igraće Zvezda 99% sa Makabijem Haifa. Neće Zvezdi biti lako u toj utakmici, pošto su raspucani i spretni i Izraelci.
Pa dobro, jeste. Ajde da kažemo, oni su ubedljivo Grke i djeluje to. Ali ja smatram da Zvezda ima zaista ove godine veliki izbor igrača i dobar tim i čini mi se i dosta pozitivne energije i pobjedničkog naboja, da ne bi me iznenadilo i da poslije prve utakmice sa Makabijem mnoge stvari budu jasnije.
Da li ste očekivali više od vašeg Partizana na Kipru? Dobrih 30-ak minuta, ali nije bilo dovoljno. Na kraju 2-1 zaek.
Pa jeste, ali meni je žao što ipak fudbal se ne igra 30 minuta nego 90. I zaista ono što je bilo poslije tih 30 minuta je odraz od početka ove sezone i igra u domaćem prvenstvu. Tako da jedna kriza koja je, ajde da kažem, ne mislim duboka da može se izaći iz nje zaista sa velikim optimizmom i dosta pozitivne energije. Čini mi se da najviše to fali ovoj ekipi. Ne može niko reći da ti igrači ne znaju da igraju i da nemaju fudbalski kvalitet. Ali zaista energija je ono što najviše u ovom momentu nedostaje Partizanu i ono što kažemo mi treneri, ramena pala prema dole. Znači da se isprave, da se isprse i da pokažu veliku želju, a onaj kvalitet koji oni imaju i koji mi znamo da imaju će tek onda doći do izražaja.
Ima Partizan, čini mi se, dovoljno vremena za pripremu. Odložio je prvenstvenu utakmicu, revanš je 11. augusta. Da li očekujete mnogo bolji Partizan u Humskoj? Da li ćemo gledati jednu sasvim drugačiju utakmicu?
Pa ja se nadam, sigurno i pre ovoga sam očekivao, ali sve čekamo i smatram da će doći to. Jedino mi je žao što smatram da treba izaći što prije iz ove krize, zaista ovi momci mogu mnogo toga da pokaže, ali čini mi se da smo upali u ono što se kaže negativnu minus fazu i to je najveći problem. Ja smatram da možemo, naravno, i pored ove igre i pored samo 30 minuta kvalitetnog fudbala, smatram da su svi ljubitelji fudbala kod nas vidjeli da je Partizan kvalitetnija ekipa od Kiprana i zaista i ovaj rezultat koji je napravljen je po meni iznenađenje, ali ipak treba pobijediti sa 2 gola razlike na domaćem terenu, a to kad kažemo, to odmah moram da kažem da moram odigrati jako dobru utakmicu. Ali pored toga smatram da Partizan sam odlučio o svojoj sudbini. Ipak u toj utakmici Kiprani se neće pitati ništa nego Partizan. Znači ako budemo na zadovoljavajućem nivou, rezultat neće biti sporan.
Znam da pratite i Čukarički, blizu stanujete. Može li Čukarički da nadoknadi minus 2? Bilo je 3-1 za Tvente. Teško, jer je Tvente pokazao da je vrlo kvalitetan, ozbiljan tim.
Pa gledao sam celu utakmicu i zaista Tvente, ajde da kažem, nije možda na tolikom nivou kao što je bio Feyenoord u dvomeću sa Partizanom, ali sigurno sličan način igre i ekipa koja zna šta želi. Po meni je veliki optimizam odmah poslije utakmice trenera i igrača Čukarskog, koji vjeruju u povoljan rezultat i vjeruju da mogu da prođu. Smatram da će biti izuzetno, izuzetno teško, da ne trebaju uopšte da se opterećuju rezultatom, nego jednostavno da odu, da pokušaju odigrati što bolje, da odigraju najbolje što mogu i da pruže svoj maksimum, a da se ne opterećuju rezultatom, jer zaista ono što smo vidjeli, Svente je kvalitetnija ekipa od Čukarčkog.
Vlado, bilo mi je veliko zadovoljstvo u ovom sparnom danu da vas čujem.
Također veliki pozdrav vama i slušaocima.
Vlada Čaplić na Beogradu 1.
Keep rising to the top. Give it all you got,
and we won't let no one.
Ja sam Nazan Bibić, atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.
Evo opet malo fudbala u 4 minuta do 18 časova, završene 4 utakmice Premier lige plus ona današnja Matine, Fulham Liverpool 2-2. Konačni rezultati: Bournemouth Aston Villa 2-0, Leeds Wolverhampton 2-1, Newcastle Nottingham 2-0, Tottenham Southampton 4-1. Poluvreme u Francuskoj ligi 1, Strasbourg Monaco 0-1. U Holandiji, koja takođe danas počinje sa šampionatom, Fortuna Sittard Ajax, trenutni rezultat 1-3 u 67. minutu, iako su domaći u Sittardu vodili sa 1-0. Prvi pogodci na utakmicama prve lige Srbije za danas: Grafičar Beograd Loznica 1-0 na stadionu na Topčiderskoj zvezdi malo iznad popularne Šibice. U Indiji gosti su vodili iz Gornjeg Milanovca, pa su domaći izjednačili Sremci, Indija Metalac 1-1 i najzad duel dva Radnička, Radnički i Novi Beograd, Radnički i Sremska Mitrovica bez golova 0-0. U Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu u petak nas očekuje jedna divna izložba koja će biti održana u sklopu festivala Dunavski dijalozi u okviru programa Novi Sad 2022, Evropska predstavnica kulture. Sam naziv odmah sugeriše da je reč, makar ga ja nisam pročitao, da je reč o japanskim savremenim umetnicima i da oni istražuju mogućnost reinstaliranja ovog sistema u kojem živimo. Detaljnije o tome Ranko Stojilović.
Small reboots, izraz koji referiše na kompjuterski sistem koji treba obnoviti i oporaviti. To i jeste u osnovi ove izložbe, koja je rezultat saradnje kustosa iz Srbije i Japana, Ksenije Marinković i Tomohiro Okade. Oni će predstaviti radove petoro umetnica i umetnika. To su Hiroko Okada, Ai Hasegawa, Sachiko Kodama, Takanori Ishizuka i Hayashi Tomohiko. Reč je o autorima koji su do sada svoje radove predstavljali u prestižnim svetskim institucijama, kao što su MoMA u Njujorku, Fondacija Louis Vuitton u Parizu, Ars Electronica Festival u Lincu i drugi. Kustoskinja Ksenija Marinković kaže da istražujući u novim, ali i u tradicionalnim medijima, ovi umetnici u vrlo kritičkom ključu ipak nude kreativne i progresivne solucije naše budućnosti, dozu novog optimizma.
Ono što povezuje sve ove umetnike jeste odnos između korišćenja novih tehnologija, odnos prema novim tehnologijama i njihov neki background u oblasti istraživanja o nekim naučnim disciplinama, sem možda jednog, i povezivanje sa vizualnim umetnostima i njihovom praksom koju ostvaruju u oblasti vizualnih umetnosti. A sam naziv to sadrži, jer taj Small Reboots bi trebalo da dovede do nekog velikog reseta, u stvari za kojim mi tragamo kao društvo i sada već kao civilizacija već neko duže vreme, spoznajući da ono što smo baštinili, što baštinimo kao svoje nasleđe, kao svoje i kulturno, istorijsko i humano nasleđe s koga crpimo i svoju snagu, ali istovremeno i brojne slabosti u korelaciji sa osvajanjem progresivnih novih tehnologija je dovelo do raznih problema s kojima se danas naš svet suočava.
Festival Dunavski dijalozi ove godine ima krovnu temu. Svake godine je umetnost određene zemlje u fokusu jedne od festivalskih izložbi. Ovoga puta to je Japan. To je i novi početak višegodišnje saradnje umetnika, kustosa i institucija Srbije i Japana u oblasti vizualne umetnosti, koji je podržala i fondacija Evropske unije Japan Fest. I izložba je deo zvaničnog programa obeležavanja 140 godina prijateljstva Srbije i Japana, kaže direktorka festivala Dunavski dijalozi Vesna Latinović.
Zaista, kroz ova umetnička dela ja čitam negde njihovu kulturu i neki drugi mentalitet, identitet. I mislim da će baš zbog toga biti važno da naši umetnici koji se bave sličnim medijima u Novom Sadu se susretnu sa ovakvom jednom izložbom. Ona je, mislim da će biti veoma moćna, sinergetski i vredna da se pogleda.
Petoro pobrojanih umetnika se kreću različitim stvaralačkim stazama. Od dizajna, videoradova, skulptura, 3D animacija. Takamori Ishizuka se recimo inspiriše mitologijom i folklorom, predstavljajući život u njegovoj esenciji i ciklusima na jednostavan i dirljiv način, dok stručnjak u oblasti informacionih tehnologija, Tomohiko Hayashi, predstavlja robota pomoću kojeg je moguće sa bližnjima razgovarati na daljinu mnogo ekspresivnije, uz pomoć određenih algoritama iskazati svoje emocije dublje i detaljnije. Aiha Segawa u radu Želim da rodim delfina preispituje kako tretiramo sopstvenu vrstu i kako posmatramo svoje pozicije. Neki radovi nastali su značajno pre pandemije, ali sada im učitavamo nova značenja, kaže kustoskinja Ksenija Marinković.
Činjenica da se mi sada nalazimo već 2 godine u jednim izmenjenim okolnostima je učinilo da ovi radovi budu sada iščitani možda u nekom novom svetlu. Razmišljanja o našoj poziciji kao najdominantnije vrste na planeti u trenutku kada smo ugroženi ali mikroorganizmom ili virusom dovelo do toga da mi sada pogledamo na jedan drugačiji način sve ove radove koji se bave između ostalog komunikacijom u uslovima socijalnog distanciranja, preispitivanjem dominantne pozicije ljudske vrste na planeti kroz ugroženu humanu reprodukciju, koji se takođe bave jednom antikritičkim odnosom prema regenerativnoj medicini, odnosno koliko smo mi opsednuti sada i koliko smo zabrinuti za svoju vitalnost, za svoje zdravlje i za svoj opstanak i tako dalje.
Ovaj deo Dunavskih dijaloga u Dunavskoj 37 u Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu od sledećeg petka, a za zainteresovane ljubitelje umetnosti iz Beograda biće organizovan i prevoz na otvaranje.
Moja ljubavi, ja sad idem te su mirisni, tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti, tamo gore, gde je more, gde me nećeš boleti, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži. Zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, kad su ti dani najteži, a kad zvezda zaiskri, neko sa neba maše ti, neko te čuva najdraži, dani najteži. Ja sad idem, moja ljubavi,
Ja sam Silvana Vukas, državna prvakinja i rekorderka u dizanju tegova. Redovno slušam i pratim Vreme sporta i Razonode.
Biće još naravno i u posljednjem satu i lepih stvari vezanih za sport, ali i za kulturu i javni umetnički život. Slikarka Ana Pavlović-Kesar posle uspeha izložbi postavljenih u galerijama Kine, Rusije i Grčke predstavlja se izložbom dela rađenih u tehnici akril na platnu i to 10. augusta u umetničkoj galeriji Stara Kapetanija u Zemunu.
10. avgusta je otvaranje te moje 7. samostalne izložbe pod nazivom Susreti. Susret kao stanje bića, susret kao susret sa svime što nas okružuje, susret sa religijom, sa kulturom, umetnošću, sa kreativnošću, idejom, emocijama koje živimo i svim što zapravo čini jedno biće. Ja se zapravo od početka svog stvarala, što bez obzira što to nije bio uvek isti likovni izraz, niti tema, bavim negde energijom, pokušajem da pronađem neki mir i da posmatrača svog umetničkog dela uvedem u taj mir.
Srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i Razonde. Ja sam Jelena Vuković, vaterpolistkinja Milana i reprezentacije Srbije.
Tokom avgusta u predivnom ambijentu dvorišta Muzeja afričke umjetnosti na Senjaku, odnosno na Maloj Topčiderskoj zvezdi, svakog utorka od 11 do 13 časova bit će održavane radionice prema antikolonijalnom muzeju. Radionice se dešavaju oči planirane nove izložbe u muzeju koje nas očekuje od 8. septembra i jedinstvena su prilike da kustosi od učesnika dobiju i povratnu informaciju o tome šta publika od jednog ovakvog muzeja očekuje. Dakle, radionice prema antikolonijalnom muzeju. O ideji konceptu radionica govori nezavisna kustoskinja i teoretičarka umetnosti Ana Sladević.
Ove radionice zapravo, pošto se zovu prema antikolonijalnom muzeju, u redu reći ja šta je to antikolonijalni muzej. Dakle, to je izložba koju otvaramo 8. septembra u Muzeju afričke umetnosti i ovo je iz mog iskustva prvi put da zapravo muzej u javan prostor postavlja određeni narativ koji će se naći na samoj izložbi, ali zapravo traži feedback od svojih konstituenata unapred. Tokom 4 radionice svakog utorka mi ćemo zapravo prolaziti kroz ključne teme koje se tiču koncepta antikolonijalnog muzeja. Dolazimo polako zapravo do tog jednog pitanja kako ovaj muzej koji ima tu antikolonijalnu istoriju zapravo može da odgovori na ova pitanja savremenosti. Dakle, svaka radionica će biti koncipirana oko određenih pitanja, a sljedeća će se više fokusirati na muzejske reprezentacije, dakle kako muzej kao jedna paradigmatična institucija proizvodnje znanja perpetuira određene kolonijalne narative već po sebi. A treća radionica zapravo iznosi jednu temu koja kod nas je vrlo slabo dotaknuta, a to je pitanje rase i rasizma, institucionalnog rasizma i zapravo način na koji su institucije proizvodnje znanja, uključujući univerzitete i muzeje, prožete različitim vrstama nejednakosti. I onda zapravo na posljednjoj radionici, kada ipak na neki način u stvari mapiramo ovo polje našeg razgovora, zapravo od učesnika radionica očekivaćemo jednu vrstu feedbacka kako iz njihovog proživljenog iskustva oni zamišljaju taj antikolonijalni muzej. Ljudi koji možda, da kažem, iz nekakvih drugačijih vizura mogu svojom imaginacijom da zapravo doprinesu tome šta bi antikolonijalni muzej bio.
Ja sam Rhys Hartley iz Velsa, navijam za Partizan i volim Radio Beograd. Posebno Vreme sporta i Razonode.
U četvrtak će u Beogradu nastupiti Trio Sveti, ansambl virtuoznih muzičara sa našeg podneblja. Marko Đorđević, Vasil Hadžimanov i Branko Trijić se osim komponovanjem i sviranjem bave i muzičkom pedagogijom. A šta su nam pripremili za ovaj beogradski nastup, reći će nam Marko Đorđević.
Poštovani i dragi prijatelji muzike, imam tu čast i zadovoljstvo da vas pozovem na još jedan tradicionalni letnji koncert grupe Trio Sveti, koji će se ove godine održati u četvrtak 11. avgusta sa početkom u 21 čas na letnjoj sceni Bitev Art Cafea na Kalemegdanu, odnosno Beogradskoj tvrđavi. Grupa Trio Sveti svirat će u sljedećem sastavu: na gitari Branko Trijić, za klavijaturama Vasil Hadžimanov, a za bubnjevima moja malenkost Marko Đorđević. Za razliku od pređašnjih koncerata, kada smo imali fantastične i domaće i inostrane goste, ovog puta smo se odlučili za varijantu u kojoj sviramo samo nas trojica, dakle čvrst i kompaktan zvuk, autorski smo svi zastupljeni sa po nekoliko kompozicija i ako je suditi po svim ovim koncertima koje smo do sada održali, vjerojatno 20 godina, mi ovo radimo svake godine, odziv je uvek fantastičan, publika je uvek pokazivala mnogo entuzijazma za ono što sviramo i što donosimo, pa se nadam da ćete i vi doći da nas podržite i da odslušate to što imamo da vam odsviramo. Hvala lepo i vidimo se na Kalemegdanu u četvrtak 11. avgusta u 21 čas.
Ja sam bokser Nemanja Gavrilović, osvajač turnira Beogradski pobednik. Ja redovno slušam emisiju Vreme, sport i razonod.
U Francuskoj ligi 1 Kneževi vode u Strasburu. Strasbur Monako u 54. minutu 0-2. Poništeni gol Ajaxa u holandskom šampionatu, tako da ostaje 3-1 Fortuna Sittard, Ajax 1-3 zapravo. Prva liga Srbije 43. minut na 3 meča. Grafičar Beograd Loznica sada je 2-0. Inđija je preokrenula protiv Metalca i vodi 2-1. Na meču imenjaka nema pogodaka Radnički Novi Beograd, Radnički Sremska Mitrovica 0-0.
Prvi sabor trubača u Guči. Nedelja 7. avgust 18 časova. Direktan prenos finala takmičenja na Radio Beograd 1. Voditelji Nenad Kamidžorac i Katarina Epštajn.
Ja sam Teodora Manić, trostruka svetska prvakinja u kickboksu. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Isto volimo jake žene, dominantne u svakom pogledu, kad su ovde, odozgo, na površini zemlje, ali isto tako i kada su u morskim dubinama. Oči u oči sa ajkulama, to je naziv jednog od tekstova o njoj. Naša draga gošća, donedavna ekstremna sportiskinja, Milica Gluvajić-Oljačić. Milice, dobar dan vam želim i jedva čekam da malo popričamo o ovim divnim pričama iz morskih dubina.
Dobar dan, Željko.
Kako ste se i zbog čega odlučili, osim toga što ste verovatno počeli od akvarijuma, pa vam se dopale ribice, pa se ta ljubav širila i tako dalje?
Pa pošla sam u stvari sa 6 godina kad sam krenula na plimanje, tad se naravno probudila ljubav prema vodi i svemu onom što je vezano za vodu. Tako da su me kasnije u stvari svi sportovi kojim sam se bavila, većina njih su bili vezani za vodu, da li je to smrznuto stanje u vidu snowboarda ili ovo tečno stanje u vidu plivanja, podnog hokeja, wakeboardinga. Uglavnom se sve vrtelo nešto oko vode.
A šta je wakeboarding zapravo?
Wakeboarding je kao snowboard na vodi, skijanje na vodi, samo daska.
Osvajali ste evropski i svetski medalje?
Jes.
To je zaista lepa priča. Ali imate priče još mnogo. Bilo je i u plivanju medalja, a trenirali ste i podvodni hokej na tašu.
Jesam, na Taš Majdanu. Prvo smo, bilo je perioda kad smo trenirali na Banjici, ali posle je to prešlo na Taš Majdan i tamo smo imali redovne treninge i pripreme za isto evropska prvenstva i tako dalje.
Molim vas, ispričajte nam kako izgleda taj podvodni hokej, kako se opremate, kako se dobacujete ili dodajate jedni drugim u dole loptu?
Dodajemo, jeste. Igra se na dah, dakle imamo masku, disajku, peraja, palica, pak, i pak je na dnu, on je težak oko 1,5 kg i zaštitna rukavica. 6 igrača je u vodi i 4 leteće izmene, znači ne najavljuju se. Tako da udahnete, zaronite dole, dubina je 2 do 4 metra i dobacivanje je, ako gurnete pak, on će stati nakon pola metra, tako da postoji udarac koji se zove flik, koji se vežba.
Flik?
Da, flik, baš tako. Da, zvuči pod vodom. Kada se odigne malo pak od dna i onda poleti i treba da sleti do vašeg, da kažem, kolegije ili kako se zove, team member.
Ali imate golove?
Imaju golovi, da, da, ne postoje golmani. Metalni.
A neke mreže, ne?
Nema mreže, metalni gol u koji treba da uđe pak, tako da postoji odbrana, napad, ima naravno taktika cela, ali ne postoji golman, jer šta bi se desilo kad golmanu nestane dah? Pa što?
A do koje ste vi pozicije igrali, Milica?
Ja sam igrala na centralnoj poziciji. Dakle, gde treba da se organizuje igra, da se dobaci
podvodni vezni, otprilike
vezni, baš to, vezni vezuje se odbrana, napad i tako dalje.
Kakav je vaš život, ja vam zavidim, to ste se radili sa 16 godina.
Pa da, podvodni hokej sam počeo sa 16 godina, wakeboard sa 19, pa dobranstvo 17, tako bilo je.
Bože, intezivno. Ja sam još sedio u školskoj klupi, tad ne mogu da verujem kako ste vi lepo iskoristili sve život.
Jeste, bilo je pravo vreme za
to. Šta ste još imali? Imali ste snowboard?
Jeste, snowboard sam isto počela kad i wakeboard sa 19 godina. Automatski sam zavolala, odmah sam odustala od fakulteta pošto sam upisala elektrotehniku, ali me povukao snowboard i našao sam način da budem na planini mesecima.
Vi ste ko Zvezda ili Partizan, sad ne smijem da zbog navijača neka bude i jedno i drugo. Zemlja, voda, vazduh, osvajali ste sve prostore, bilo je i aviona.
Jeste, bilo je aviona.
Kako ali je to izgledalo?
Pa to je možda negde najbliže susretu sa smrću po meni. I mislim da je stvarno posebna sorta ljudi
koji su toliko blizu tome da nevjerovatno.
Pa opet je možda sigurnije nego bungee, ali jer ima taj rezervni padobran, ali eto, tako suočavanje sa nekim strahovima se definitivno dešava kada se skače iz aviona i sredina je drugačija nego voda. Treba naučiti, na primjer, kada hoćete da priđete čoveku, biste automatski ispružili ruke ka toj osobi. Međutim, gore u vazduhu vas to gurne pozadi. Dakle, udalji vas nazad. I mala pomeranja, ruku, stopala, šta god, rezultiraju u promenama ovaj kretanja.
Ti gledali Del Boja na paraglidingu, taj bi vam donio epizodu?
Nisam.
A on otišao pa se vratio kroz tri dana, kad je sletao na kraju.
nisam.
I sad ovako, kad svojim najlepšim godinama, hajde da kažem, negde na pola života, a želim da ne bude samo polovina, neka bude više, ali je ovako su vam ispunjena sva čula kad znate šta ste uradili, a još uvijek se bavite nekim lepim stvarima u životu.
Jesu, da, lepo je imati to sve iza sebe, naravno, i prisjećati se i imati ta iskustva negde u sećanju i što kažete, u čulima, u memoriji. Jeste, zadovoljna sam.
Imate neki video snimak gde ja vidim kako izgleda taj flik, samo mislim, umreću, a neću saznati kako izgleda.
Pokazat ću vam posle.
Mi ćemo, pošteni slušalci, da napravimo pauzu dok tražimo po telefonu naše gošćeve snimke direktno, pa ćemo ja ispričati kako je to bilo.
Pali vatromet u mojoj glavi, pohvali
Milica Gluvajić-Oljačić, naša divna gošća. Ukoliko niste slušali prošlu turu razgovora, propustili ste mnogo. Ja razmišljam kako da napravimo i snimimo džingl. Treba nam 25 minuta za sve njene aktivnosti, samo da opiše čime se bavila tokom života. I to tokom prve četvrtine života. Milice, došli smo do razgovora. Često se priča, posebno ovih dana, ne znam kako vi tumačite. I šta kažu ljudi? Pogrešna je priča da su ajkule samo u morskim dubinama. One iz raznoraznih razloga umeju da priđu i blizu. Možda ne u sam Pliček, ali vrlo blizu da se ljudi kupaju. I kao da se nešto, kao što se klima promenila, kao da se i kod ajkula nešto promenilo, sve češće su tu negde u pričama, u novostima, napadaju ljudi iz ovih i onih razloga, možda brane svoje bebe ili nešto li napade?
Pa suštinski, mislim da je zabluda da ajkule ne dolaze u Pličak. Ja sam ih mnogo puta videla na Bahamima gde smo radili, baš u Plićaku sa obale ih vidite i one dolaze tu. Sad zavisi od njihove veličine, vrste, koliko će prići, koliko mogu da priđu u Plićak. Ali, tako da to je generalno, mislim, zabluda u koju smo mi verovali, ali mi se ni ne srećemo toliko, ne živimo na okeanu i onda se ne srećemo toliko sa ajkulama. Ne znam, to je njihova priroda sredina. Što se tiče napadanja u poslednje vreme, ja ne znam za druge napade, sem ovo što su spomenuli u Hurgadi. Mm-hmm. A za to sam čula da su neki ribari bacali ostatke tune i da su ih tako privukli.
Či tunjevina je za sve kura.
E sad ne znam koliko je to istina. One uglavnom naravno prate hranu kao i sve životinje. Mislim, i psa kad trenirate, dajte mu hranu da vas prati.
A kakav je njihov odnos sa bebama, zaista, i prema bebama? I da li idu zajedno, plove zajedno?
Je, pa zaštitnički, naravno, zaštitnički. I
mama ko mama.
Ste videli, da, baš tako. Samo pod vodom.
Jedna je mama.
I kao što ste možda pročitali, imali smo mi baš susret sa ajkulom koja je čuvala svoju bebu, pa je onako krenula ka nama, ali kad smo se skupili, izgledali smo malo veći i onda se vratila. Krenula je na gore ka nama i onda se spustila i nastavila.
Koja vam je onako posebna neka ajkula koju ste zapamtili? One neke tigraste, bradaste, prugaste?
Pa, sve ih zapamtite. Sve ih zapamtite, ali svaka na svoj način. Šta ja znam, nekako u meni one samo izazivaju poštovanje, duboko poštovanje i poštovanje njihove te sredine. Naravno, sad ja da plivam, uplašila bi se verovatno drugačije kad imam masku od iseku, kad mi idemo namerno da ih vidimo, ili kad smo samo imali ta plivanja ili akcije u laguni gde znamo da je ajkula tu.
A vi na skuteru, ne dam se čuje, flik!
A to je, da, desilo se, pa pokušavali smo sa skuterima i sa čamcima da ih izbacimo iz lagune, podignemo mreže i onda ih jurimo da bi one izašle same, to jest navodimo ih, i pošto ih naravno smaramo samim time, one se smatrale ugroženim i jedna od njih je iskočila na gore, udarila u taj skuter. I sreća nije udarila u kolegu koji je vozio skuter jer bi sigurno završio vodi, ali to stvarno bilo fascinantno za mene. Onako odjedno vidiš ajkulu koja leti ka skuteru.
A tako ste sreli sa bebom, kako je reagovala?
Pa reagovala je onako zaštitnički, krenula je da vidi da li ugrožavamo njoj bebu i kad je videla da nemamo takve namere, samo se spustila nazad do bebe.
Na osnovu čega se zasniva, kako tumačite to poštovanje o kome ste pričali, u koje verujem apsolutno, samo zbog čega direktno?
Pa ona jeste predator, veliki je predator i s te strane poštovanje sredine. Njihova prirodna sredina je voda i mi ulazimo u njihovo stanište suštinski. Tako da trebali bi da budemo oprezni. Tamo gde sam ja radila kao spasitelj na Bahamima, imaju znaci svuda da može biti ajkula i drugih opasnih morskih životinja. Sad, viđali smo mi dosta puta, čak i od ozgog kad smo sedeli na tim kulama spasilačkim, videli smo dole plivaju ljudi, plivaju familije, snorkluju i pored njih par metara prolazi ajkula. Jer znamo da je u laguni, bude neka oluja, probije te mreže koje smo imali oko lagune i odmah vrlo brzo uđu te veće ribe.
Kako nađih u raznim novinama, enciklopedijama, ljudsko meso nije a priori njihov neposredan plen. I sad recimo, kažete mi, kad bi ta količina tune koja je bačena ili između čovjeka, šta bi ona najprije birala?
Između čovjeka, mislite, paf.
Ako bi imala pravo izbora, ako je neko pitao što.
Ako je neko pitao, pitanje je stvarno, mislim da ne mogu da kažem u njihovo ime, ali...
Zavisi, ako
da
je nabijeti, onda tunjevina.
Da, tunjevina definitivno je. Sad, ono što se dešava jeste da one iz radoznalosti, pošto jesu radoznale životinje, iz radoznalosti umeju da gricnu, kao i bebe kad su male, sve stavljaju u usta. Tako i one gricnu, vide da to nije za njih, ali taj nekad jedan ugriz njihov zbog velike čeljusti bude smrtonosan za čoveka. Sad ima i onih agresivnih, to se dešavalo, pa onda rastrgnu, jeli, čoveka, ali to je mnogo ređe, te baš agresivne ajkule.
Može neko da reaguje sad da kaže, ja stvarno volim životinje, poštujem i apsolutno sve vrste životinja volim, i domaćih i divih, ali ne znam da li sam, a verovatno sam mnogo toga i propustio, ja ukusnije meso od ovaj šnicle od morskog psa, meni je to zaista božanstveno.
Ja već...
da malo i mi uzvratimo udarac, malo i mi njihove.
Pa dobro, sada da, sad to je neka druga tema, iskreno kažem, ja već 13 godina ne jedem meso, ali kad sam bila mlada, ni ribu, ali kad sam bila mlada, išli smo na Australiju, u Australiju na evropsko, na svetsko prvenstvo podnom hokeju, i onda su nam tamo da bi nas ugostili dali meso ajkule, jeli? Probala sam i tada jeste mi bilo ukusno, ali iskreno sada nikak ne bih opet uzela, izuzev ako je ajkula sama od sebe uginula, pa onda koristi to meso, ali ubistvo ugrozit ćemo i tu životinju.
Ja sam kupio lonsu, nisam je ja ubio, neko bi je pojao da nisam ja pravo da vam, ali vas potpuno razumem, naravno.
Remember now, first date, you kissed me.
Kakva divna gošća Milica Gluvajić-Oljačić, znači koliko god se danas ispričali, uvijek će nam faliti jedno dva sata, što znači da svaki rastanak obećava novi sastanak, pa ćete nam doći ponovo da pričam. Mogu još malo kod ovih ajkula, meni se dopala baš ta tema. Recimo, zašto ajkule napadaju surfere malo češće nego obične ljudi?
Pa postoji više različitih teorija i jedna teorija govori da od ozdo surferi njima izgledaju kao foke ili kornjače sa onom daskom. I isto tako one grisnu, vide da to nije to i puste uglavnom, kao što ste rekli, ko su mnogo gladne. Tako da to je jedan od razloga zašto napadaju surfere. Postoje neke druge teorije, a to je ovo što sam rekla, da su jednostavno radoznale, vide nešto novo, ne znaju šta je, pa vide okuse. I imaju puno senzora u predelu njuške, tako da one uglavnom mogu i da vam priđu, da vas dotaknu svojom njuškom, da bi videli šta ste.
Kada i da li ikada prestaje strah?
Od ajkula? Pa ne znam, to možda bolje mogu da odgovore ljudi koji se profesionalno bave ronjenjem i onda idu baš na te zarone s ajkulama. U mom slučaju ne verujem da bi prestao, jer ipak je veća, njena je sredina, brža je pod vodom. Fascinantno mi je bilo da gledam jedan video na YouTube-u, naravno, gde foka uspe da pobegne ajkuli. Skakuće oko nje, skakuće i uspe da joj pobegne.
Da, foka.
Foka, da.
Three points.
Ali opet je, isto to, voda je sredina u kojoj foka živi, tako da kažemo u istoj su sredini. Za nas to nije prirodna sredina. One su mnogo sposobnije.
Morski svet je prelep i ja ne znam, satima bih mogao da gledam i na Nacionalnoj geografiji i na raznoraznim kanalima, ma gde god, zaista je prelep. A što ima nekoliko ružnih riba, onako one grdobe, neki se čak tako i zovu grdobine. I to, jeste se letali neke tako, onako ekstremno nelepe ribe?
Jesam, bilo i takvih slučajeva, posebno kad se vidite njihovi zubi ispred, šta ja znam, koje izgledaju preteće, pa čak i te škarpine ili gruperi, oni su vrlo teritorijalni. E, to mi se dešavalo kad sam plivala samo u toj laguni i, ne znam, skupljamo đubre po vodi ili šta, proveravamo da li je sve u redu. I desilo mi se da, pošto je teritorijalna ta riba, krenula da me, kao da me napadne. I prati me, ja sam krenula na leđa, gurnula peraja i ispred nje sam onako udarala dok nisam došla do prve drvene strukture na kojoj sam se popela. Ali desilo se čak i jedan od gostiju, pošto su prilazile tako gostima, ja u laguni, jedan od gostiju se uplošio i udario je pesnicom. Znaš što je ona? Naravno pobesnela i počela je da ga prati. Čovjek je u panici doplivao do mog tog stenda spasilačkog i onda se popeo gore. Međutim, riba je strpljivo čekala.
Dobro ga je zapamtila.
Zapamtila ga je. Strpljivo je čekala, za kraj sam morala čovjeka staviti na ovu kao surfersku dasku da ga prevezem do obale.
I od tada ne smo više u tu zemlju da ode.
Tako da svega ima.
I da zaključimo, ajkule nisu ovi najstrašniji nešto što ste vidjeli. Jedna od tih je i murina koja liči na zmiju i živi u steni, tako?
Jeste, ima i toga. I murine dosta ronioci vole da tragaju i da vide murine pod vodom, posebno što ih ima i kod nas na moru. A meni se desilo na Tajlandu kad sam ronila, da vodili su nas da vidimo murinu i ona je stvarno imala ovako ogromnu glavu. I bila je priča tog dečka, njegov kolega je vodio tako ljude i hranio je iz ruke murinu, koja je naravno u jednom trenutku, kad je baš njegova žena snimala, misleći da je hrana, uspela da odgrizi njegov prstić. Tako da opasno je hraniti i tako se opuštati sa ribama, i ako on ko zna koliko puta već vodio ekskurzije i hranio tu murinu, u nekom trenutku ona nije to namerno uradila, ali se desilo.
Bavite se drugim stvarima sada u životu, pošto na Milice, ali ne verujem kad odete na more da vi možete baš onako da kao sam normalan svet legnete na dušek ili onako plivate leđno.
Mogu, verovali li ne? Mogu, mogu, da, da, mogu i da se opustim.
A zamislite šta je dole ispod vas kako god dok ste na dušeku?
Pa dobro, može uvek čovjek da stvara te slike i da se plaši, ali naprimjer tamo gde su peskovite plaže, to se vidi dole. Uh-huh. I sad, ako pričamo i o Ajkuli, ona kad napade, napade od ozgo i verovatno nećete ni videti prvi put kad vas napade. Tako
da. A ako vas uspešno napadne, onda mislim da ćemo se teško ponovo sresti.
Da, da.
Nisu daleko bilo, tako?
Tako je.
Milice, držite časove engleskog mladim kineštićima, slatke.
Jeste.
Su dobri džaci, oni jesu sigurno dobri džaci.
Pa jesu, jesu, zaista, mislim, kao i uvek ima boljih, talentovanijih, nekih s koji se 4-5 godina pričaju kao odrasli, a ima i nekih koji onako s poteškoćama izgovaraju osnovne stvari, tako da postoji ogroman raspon učenika kao i u svemu.
Znaju čime ste se vi bavili pod jedan i pod dva, jeste li vi što sačuvali od te kolekcije? Ja sam bio na televiziji tamo 80-ih, 90-ih i nemam ništa toga, onako kao da nisam radio to.
Baš tako, malo imam fotografije jer sam uživala u svemu tome i uopšte se nisam fokusirala na fotografisanje u to vreme. Tako da nemam toliko fotografija, jesam gostovala na televiziji, radiju i tako dalje i ni to nisam mnogo sačuvala. Moji roditelji jesu možda sačuvali neki isečki iz novina i tako dalje, eto možda to imam negde, ali u svakom slučaju imam lepe uspomene i iskustva.
Dok imamo roditelji, imamo sve, pa onda i izečki iz novina, oni su ti koji su pravi. Imate i grupu u kojoj svirate harmonijom, dajere i pevate.
Jeste, zove se Satyam Bhav i to je isto vrsta indijske muzike koju jako volim i to sviramo i pevamo zajedno, da.
Treba da obradite onu pesmu grupe Metak, da mi je biti morski pas.
Imaćemo to video kao ideju.
Milica Glulajić-Oljačić bila je sa nama u studiju. Mnogo, mnogo i od srca vam hvala, Milice.
Hvala vama puno na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Mislim, pošto ni slušalci da je ovo bio pun pogodak ili što bismo rekli na čisto srpskom lik. Promene rezultata u prvoj ligi Srbije, Grafičar Loznica 3-0, Inđija Metalac 2-2.
Yeah. Bok svima, ja sam Ida Prester, manekenka koja pjeva i govori, a vi slušate Vrijeme sporta i Razonode, pa slušajte i dalje.
U samom finišu, a stigu smo do kraja, evo i gospodina Andrije Jorgića, generalnog sekretara Šahovskog saveza Srbije, sa današnjim aktuelnim rezultatima sa Šahovske olimpijade. Dobar dan, gospodine Jorgiću, kako si igrali naši danas?
Dobar dan, Željko, tebi i slušalcima Radio Beograda, Vreme sporta i Razonode. Pa polovičan je bio uspeh. Muška selekcija je pobedila Island sa 3-1, a dame su izgubile od Indonezije sa 2,5:1. Vodile su teške bitke, kao i muški, koji su igrali u sastavu Inđić Ivić, Markuš Ivanišević. Markuš je još jednom pokazao da igra u top formi. Inđić je također pobedio, a Ivić i Ivanišević su igrali remije. Što se tiče dama, igrali smo u sastavu Injac, Blagojević, Erić Jovana i Velikić Adela. Erić je pobedila i tako smo i započeli ovaj meč. Poveli smo 1-0, Adela je odigrala remi, imali smo 1,5:0. Međutim, Injac i Blagojević su u završnici imale neke previde, izgubile su partije, tako da smo izgubili sa 2,5:1. Deveto kolo je bilo na programu. Imamo 3 do kraja. Bravo da vam kažem, čuo sam se malo prije sa Perunović Mičkom, sa selektorom muške selekcije. Ono što sam i rekao, dobro su radili. Pripremamo partije, dame uz ove 3 pobjede do kraja mogu da budu u prvih 15, a muški su već u 15 i sa 3 pobjede, odnosno sljedećom partijom koja će biti jedna od derbija, znaćemo večeras i protivnika, da uđemo među 10 i ono što uvek volim da istaknem, da kad uđete među 10, razlike između 3. i 9. je minimalna. Još bih podvukao samo da su svi zdravi, što je najbitnije u ovom momentu, da su spremni za nove izazove, da je tamo i Lazić Dragan, predsjednik Šahovskog saveza Srbije, koji inače danas i sutra učestvuje na ovoj skupštini FIDE, gdje se bira i predsjednik, gdje smo dali svoju podršku Arkadiju Dvorkoviću za reizbor za novi mandat od 4 godine. I to je ono što treba da nastavimo da radimo, da se nadamo, a glavni cilj nam je ono što sam rekao, među prvih 10, a do godine Bože zdravlja na Evropskom prvenstvu u Crnoj Gori, da osvojimo medalje kako u muškoj, tako i u ženskoj.
Zahvaljujem, a sada najavljujemo i posljednji prilog u Smederevu od 19. do 25. augusta, 5. izdanje Dunav Film Festa, festivala filmova podunavskih zemalja. O ovom festivalu u narednim minutima u prilogu Ane Vučković-Demčić.
Lepo je gledati filmove, ali je posebno uživanje gledati ih u prostoru koji je svečan i akustičan kao Smederevska tvrđava. Za to će imati priliku posetioci 5. Dunav Film Festa, koji ove godine donosi filmove nagrađivane na najvažnijim svetskim festivalima. O programu 5. Dunav Film Festa govori njegov selektor Jugoslav Pantelić.
Ovogodišnji 5. Dunav Film Fest, naravno u glavnom programu, predstavlja filmove iz kinematografija podunavskih zemalja. Imamo 10 filmova koji će se takmičiti za sada već tradicionalne nagrade ovog festivala. To su Dunavska lađa za najbolji film, nagrade za najbolji scenario, najbolju režiju, najbolje glumačko ostvarenje. Ove godine program je koncipiran još od završetka Berlinskog filmskog festivala, dakle to je negde krajem februara i negde tačka na program stavljena je ubrzo nakon završetka filmskog festivala u Kanu. Festival otvara film koji nas stiže iz nemačke produkcije. U pitanju je film reditelja Andreasa Drezena Rabije Kurnas protiv George W. Busha, a festival izvan konkurencije zatvara film, dakle u pitanju je belgijsko-holandsko-francuska koprodukcija i u pitanju je jedan od najvažnijih filmova iz ovogodišnje produkcije koji je do današnjeg dana predstavljen javnosti, Kanski laureat, najnoviji film Lukasa Donta, Close ili blizu, u konkurenciji za ovogodišnje nagrade Duna Film Festa Smederevo 2022 su film Story of My Wife ili Priča moje žene mađarske rediteljke Ildiko Enjedi. Za nagrade se takmiči i najnoviji film austrijskog oskarovca Stefana Ruzovickog Grad prokletih. Za nagrade će biti bitku i najnoviji film jednog od najznačajnijih reditelja današnjice, u pitanju je naš komšija iz Rumunije Cristian Mungiu, njegov film Magnetna rezonanca. baš kao i filmovi Nežno, koji nam takođe stiže iz Mađarske, kao i malopre pomenuti film Ljudiko Enjedi.
Smederevska tvrđava je jedina lokacija na kojoj će se karta simbolično naplaćivati. Na sve ostale je ulaz slobodan. Među njima je Centar za kulturu Smederevo, Karađorđev Dud, gde će biti prikazivan program dečijih filmova sinhronizovanih na srpski jezik, kao i Brod Pristan, gde će se gledati najbolji evropski filmovi između dva festivala. Posebna poslastica svake godine je prikazivanje neke nove domaće serije. O tome govori Jugoslav Pantelić.
Na moje veliko zadovoljstvo, a pretpostavljam i publike u Smederevskoj tvrđavi, Duna Film Fest predstavlja ekskluzivno i premijerno serije, kvalitetne serije, domaće serije. Prošle godine publika u Smederevskoj tvrđavi bila je prva koja je mogla da pogleda Sjajnu crnu svadbu. Ove godine takođe iz produkcije koja izvesno obećava kvalitet, na to smo se već navikli, Firefly, stiže nam prve dve epizode treće sezone serije Klan, kompletno od autora Bobana Skerlića. Veselimo se i uvidu u treću sezonu ove izuzetne serije, ali i gostima još jednog popularnog projekta producentske kuće Firefly.
I ove godine deo programa biće dostupan i na online platformi MojOff.
U Guči pronađu smo i uvek vedrog Radeta Jorovića. Šta li radi, gde li je?
Najbliže komšije pokojno Desimira Perišića, koji je poneo prvu trubu, nedaleko, i baš sedimo ovde u restoranu Kodača, gde je nekada kulturno-prosvetna zajednica došla na ideju da organizuje Sabor trubača. Tako da sve ovo ima svoju simboliku.
Pratite Sabor trubača i na programu Radio Beograda 1, kao i na našim televizijskim kanalima. Završene dve utakmice Fortuna Ajax 2-3, Strasbourg Monaco 1-2, a završena i naša emisija za ovaj 6. avgust. Pored članova kulturne rubrike Radio Beograda, sa vama su bili Miroslav Antonijević, Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. I zajedno želimo vam prijatno večer.
Ovaj skeč je zadnji čin jedne drame, čiji glumci smo mi, jedino mi. Taj scenario nije loš, al za te uloge smo slabi mi. Nismo za njih, nismo mi za takav lik. Igraj, igraj ljubavi, iako smo umorni. Noćas treba dati sve, ti i ja smo kabare. Igraj, igraj ljubavi, dugo smo se varali. Prodate su karte sve, zatvara se kabare.
Kada se zavesa spusti, oprostimo se bez aplauza. Od sutra igra svako za sebe. Da. A život teče dalje.
Nove tačke svaki dan, naš je život bio režiser strog, suviše strog. Al za glumca nisam ja, u svakoj sceni samo gubim sve. Ostajem sam, farsi toj, noćas je kraj. Igraj, igraj ljubavi, iako smo umorni. Noćas treba dati sve, ti i ja smo kabare. Igraj ljubavi, dugo smo se varali.
Stekni nove veštine. Ispitaj sobstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.